Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Istinsko je zadovoljstvo što smo i danas u vašim radioaparatima, možda i na računarima, možda nas slušate putem interneta i što smo vaši prijatelji i za ovo subotnje popodne. U toku je subota 17. januar godine 2015. Još jedno izdanje porodičnog radiomagazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, emisije koja će u martu napuniti, odnosno proslaviti svoj 55. rođendan. Hvala vam za sve ove godine prisustva, hvala vam za podršku, inicijativu i inspiraciju. Trudit ćemo se da i danas zadovoljimo sve moguće ukuse, da bude za svakoga po nešto, od svega po malo, za sve ukuse, uzraste, afinitete i generacije. Ostalom, navratite na našu stranicu rts.rs, kliknite radio i otvorite, uverite se šta vas očekuje do 19 časova. Dosta sportskih zanimljivosti i dosta interesantnih ljudi iz javnog i kulturnog života uz osvrt na izložbe, premijere, promocije i sve što nam se učinilo interesantnim za ovih 7 dana. Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović kao zapete puške da zajedno s vama krenemo u još jednu radio priču. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you will find happiness without an end if you pretend. Remember, anyone can dream, and nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you pretend. You'll find a love you can share, one you can call. Just like me, the world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend?
Ja sam Aleksa Jelić, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Pet 15:35, tako smo započeli još jedno izdanje radiomagazina Vreme sporta i razonode, a ovih dana i tekako aktualno i u centru pažnje, rekao bih, svetske sportske javnosti, svetsko prvenstvo u rukometu koje se održava u Kataru od 15. januara do 1. februara. Naš poznati rukometni trener Aleksandar Brković učinio nam je zadovoljstvo svojim dolaskom. Gospodine Brkoviću, dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Radujem se stvarno što ste tu i evo pričamo, nažalost, o manifestaciji gde nema naših. Malo čudan osjećaj već u startu.
Pa jeste, eto, već dugo, dugo godina, stvarno, od 2008. Ne računajući to evropsko prvenstvo i te olimpijske igre, znači u toj istoj godini svako takmičenje smo, što se tiče muške reprezentacije, učestvovali, evo sad, posle eto dugo godina ne učestvujemo, ali dobro, šta je tu, eto. Nismo uspeli u tom play-offu i sad nam ostaje samo da gledamo.
I gledamo, boga mi, po ceo dan i ko kaže da nema ljubitelja rukometa, pratimo i ne dišemo. Rekli ste mi da je ovo bar do sada jedno od najboljih prvenstava, verovatno tako i organizovano, da je već sam čin da svečanog otvaranja bio pravi ritual.
Pa jeste, eto, ja sam ga nekako krstio najbolje svetsko prvenstvo ikada i pre nego što je počelo. Jer oni su izgradili hale koje su nešto što je najsavremenije, najnovije sad možda u svetu i hale od kojih, znači, ima prvi put u jednom gradu se igra svetsko prvenstvo, znači 24 reprezentacije u jednom gradu i tako dalje i tako dalje, na isto mesto treniraju u isto vreme tri ekipe kada je za tim potrebno vreme, znači ima za sve maksimalne uslove i jednostavno na takvom jednom prvenstvu mi ne učestvujemo i to je ono što nas još više boli.
E, krenut ćemo od onoga što je pobudilo pažnju ovih dana, da malo prokomentarišemo ono što je dosta odigrano, pa ćemo onda generalno o šansama i raznim kombinacijama. Meni je ovako šok kad sam video da su Danci posle ubedljivog vođstva u prvom poluvremenu igrali nerešeno sa Argentincima.
Pa jeste, to je ovako. Oni definitivno, neću kažem da ne leže Dancima, ali eto, i pre nekoliko godina su imali zanimljive rezultate protiv Danske. Argentina je jedna vrlo, vrlo nezgodna reprezentacija, igra, da kažemo, lep rukomet, nema puno kvalitetnih igrača, ali to iz godine u godinu ili iz prvenstva u prvenstvo se izgleda bolje, nekoliko igrača igra u Evropi, neki u ozbiljnim klubovima kao što su Montpellier u Francuskoj, tako da bez obzira na sve to što sam rekao, opet veliko iznenađenje što su Danci izgubili bode, da tako kažem.
Do sada od odigranih utakmica nije bilo nekih drugih iznenađenja, sve onako kako smo očekivali manje više.
Pa nije, eto, za mene jedno iznenađenje, veća razlika Makedonije protiv Tunisa, čak osam razlike, po mom nekom mišljenju to je previše, Makedonija jeste dobra i bolja reprezentacija, ali eto, bila je malo veća razlika i taj rezultat koji smo pomenuli već Danska i Argentina, u principu ostalo je sve onako u granicama očekivano.
Ono što su skrenuli pažnju, na što su skrenuli pažnju ljubiteljima rukometa u oči prvenstva, jeste suđenje ljudi iz zemalja koje nemaju baš neku bogatu rukometnu tradiciju, pa kažu da su tu mislili na ljudi iz Japana, Litvanije, Katara, Južne Koreje i Tunisa. Opšte je poznato da im se često dešava da igru seckaju do besvesti i time jednostavno uništavaju sve šanse za golove u plusu. Kakva je sada bila varijanta i kako su sudili ovih dana?
Pa dobro, mislim, realno evropski sudije su najbolje sudije na svetu i to uopšte nije sporno, ali na ovakvim takmičenjima kakva su svetska prvenstva, olimpijske igre, mora da se zadovolji taj ostatak sveta, koeficijent neki mora da se ispoštuje i to je definitivno tako. Ja sam pre par godina bio na nekom turniru u Španiji, u Granoljersu, sa drugom ekipom Partizana, gde su polagali ti iz celog sveta i prođu Urugvajci koji i Kanadjani koji, da neću kažem, ne znam da hodaju, ali mnogo loše sud od nekih naših, tad neki naši Evropljani nisu prošli, a mogli su da im drže lekcije iz toga. Tako da imao sam priliku da mi sudi iz toga, a sreća na jednoj utakmici koja je bila lagana po nas, igrali smo protiv Čile na kadetskom svetskom prvenstvu i to stvarno ne liči ni na šta, ali definitivno tako. Inače, Litvanci, te koje pominjemo, su dobre sudije. Dobre sudije sude Ligu šampiona i spadaju u red najboljih sudija u Evropi, a bez obzira što nema eto, ni dobru reprezentaciju, ni dobar klubski rukomet, ove ostale manje više ne bih komentarisao.
E, kada su u pitanju domaćini, oni su savladali Brazil na početku i to je reprezentacija na koju treba posebno obratiti pažnju. Podsećamo i na pobedu u pripremnom periodu nad Srbijom i Rusijom.
Dobro, mi definitivno nismo bili kompletni na tom turniru i selektor Perić je vodio neke mlađe momke i dosta juniorskih reprezentativaca i dosta dobro je Srbija odigrala tu utakmicu, dok su Ruse pobedili prilično ubedljivo i prilično lagano. Ono što je zanimljivo da je u toj reprezentaciji Katara, kojih, da kažemo 16 kojih nastupaju, još koliko ih ima, četvorica ili šestorica, tu nema ni jedan jedini igrač iz Katara. Ja mislim da nema ni polu Kataran ili Katarac, kako se već kaže, ostalo su sve dovedeni igrači, kupljeni i tako dalje, ali u bukvalnom smislu te reči.
Ali ima pola bivše Juge.
Pa ima, da, ima, ja mislim, trojica iz BiH, dva Crnogorca i tako dalje, Francuzi čak, Španci i tako dalje. I ono što mene fascinira, to sam i prokomentarisao, to je da svi pevaju himnu. Svi pevaju katarsku himnu i to drže ruku na srcu. Da li se prezivaju na Ić ili na neko drugo, ili imaju neko drugo prezime, ali to je ono što me fasciniralo i onako malo zaboravila, da tako kažem.
Naravno da svi ovih dana i prognoziraju i ko će biti prvak sveta, nekako se, pa čak i na kladionicama, naravno daleko od toga da propagiramo klađenje, nego naravno, jednostavno može da se utvrdi dobar odnos na osnovu onoga što
dosta
se čeka.
Dosta dobro pogađaju ti koji
pa
to procenjuju.
Jeste, Francuska, odnos Francuske 3.30 recimo, eto, to je mahom u svim svetskim i našim kladionicama. Kao glavni favoriti, dakle.
Pa eto, Francuska imala onako u posljednjih, da kažem, 4 godine jedan mali pad. Ja mali pad i nije bila toliko dominantna još od onog prvenstva kod nas, pa i narednih godina. Međutim, u Danskoj prošle pre godinu dana je igrala zaista moćno i oni moraju nekako da budu favoriti, bar još uvijek dok je ova generacija na čelu sa Karabatićem, tako da i za mene su oni prvi favoriti, što naravno ne mora da znači da će tako biti. Mi trenutno imamo neku veliku četvorku, ako smo nekad imali u fudbalu ovdje kod nas, sad imamo u svjetskom rukometu, to su Francuzi, Hrvati, Španci i Danci. Tako da evo, vidjeli smo, Danci su loše otvorili, ali 5 utakmica u grupi, praktično prava takmiča je počne tek od osmine finala i prvi ide na četvrtog, može da ispadne i da ne uđe uopšte borbu za medalje. Tako da po meni to je, ne samo po meni, nego uopšte po svima, to je neki prvi krug favorita.
Malo je bilo i oko učešća na samom turniru, onako začkuljice, malo smo se čudili da to može se desiti pred sam šampionat. Dakle, 3 wild karte su podeljene.
Pa praktično do sad na tim svjetskim prvenstvima, što se tiče seniorskog rukometa, to se nije dešavalo i Australija je učestvovala. Ona obično otkaže u mlađim kategorijama i onda tu uđe najbolja evropska sljedeća reprezentacija i to je bio slučaj. Međutim, ovaj prvi put, da kažem, presedan da ih je Svjetska rukometna federacija odstranila i izbacila još pre žreba, jer navodno nisu imali kontinentalnu federaciju kao kontinent, znači, i nisu mogli da daju svog nekog prvaka ako im je to pripadalo. Tako da to je, tako je krenulo i onda su ušli Nemci umjesto njih, na osnovu kog kriterijuma ne znamo. E, onda je došlo do problema u tom golfskom zalivu, ili da tako kažem, sa tim zemljama koje su nisu imale diplomatske odnose sa Katarom, kao što su Bahrein i više se ne sjećam, niko nije ni bitno, i oni su prvo odustali od takmičenja pa su htjeli ponovo da igraju, međutim naravno IHF nije dozvolio šegačenje sa sobom, nije im dao, pa su onda još dve ekipe dobile wild card, tako da sad igraju praktično 3 ekipe koje imaju wild card i malo je, eto, čudno. Pored njih, znači, to su Saudijska Arabija, pored Nemaca to su Saudijska Arabija i Island, tako da imamo praktično 3 reprezentacije koje se nisu plasirale na ovo svetsko, a igraju i sigurno će postizati dobre rezultate.
Aleksandar Brković, rukometni trener, gost emisije Vreme sporta i razred.
j'ai froid à ton lèvre. Accrochez-toi à ton rêve. Quand tout voit ton bateau pâtir, quand tout son ton cœur s'est brisé, accrochez-toi.
Često se sjetim emisije Vreme sporta i razonode, u kome sam bio često vaš gost, vaš Darko Pančev.
Nebo se otvorilo, da hoće još koji put, no dobro, ostalo je da se pamti i prepričava. Sećamo se i kad su naši radovno učestvovali na rukometnim prvenstvima sveta, ovoga puta ih nema, ali to nas ne sprečava da gledamo utakmice i da verujemo u sport. Evo sa nama Aleksandar Brković je u studiju i komentarišemo dve utakmice koje su počele u 15 časova. Hajde, Slovenija vodi protiv Belorusije 17-8, ali izgleda interesantan meč Španija-Brazil, Španci vode 15-14 na poluvreme.
Pa dobro, meni malo možda više čak i čudi tolika prednost Slovenije, obzirom da je Belorusija jedna jako, jako nezgodna reprezentacija sa 3-4 stvarno ozbiljnog igrača predvođena Rutenkom, iako o Sloveniji imam visoko mišljenje i onako privatno i navijam zbog njih, zbog trenera, tako da mislim da je previše stvarno, ali eto, Slovenija ako uđe u seriju može svakom da dosta golova, što se to i pokazuje, a Španija, ne znam ja koliko ta reprezentacija može zaista da igra do kraja, stvarno su dobri igrači sve to, ali eto, po meni nekako su Zenit dostigli pre dve godine, što ne znači naravno da na ovom takmičenju neće odigrati opet dobro, ima ih puno iskusnih i sa fenomenalnim trenerom, dok je Brazil više podlegao tom pritisku nekog Katara prvo kolo nego što je to stvarno loša reprezentacija i oni se spremaju za Rio. I nije isključeno da kad bude 12 reprezentacija kod kuće, pošto na olimpijskim igrama dva puta po šest, da će biti i kandidati za medalju kući Brazil, tako da ne bi ja volio da mi baš tako često dolazimo u priliku da se borimo protiv njih, osim u nekim završnicama takmičenja naravno.
Tunis koji je, rekao ste, neočekivano visoko poražen od ekipe Makedonije, ima priliku za popravni, ali nažalost nailazi na Hrvatsku, nažalost, ne kažem u tom smislu sportsku, tako ima pravo da navija, ali govorimo da, od favorita, dakle teško se vaditi protiv jakih.
Pa teško, Tunis je onako jedna, pokazali su nepredvidljiva reprezentacija, odigrali su dobar pripremni period i znam način na koji ih sad i motiviše i kako radi, ali ono što sam ja vidio protiv Makedonije prvo poluvreme posebno, oni nisu imali uopšte tog žara i tu snagu da mogu uopšte da pobede sebe prvo, jer oni moraju da igraju iznad svojih mogućnosti, da što su radili prethodnim godina, da bi mogli da urade nešto više. Tako da onako nepredu su mi znadili, Hrvatska je dobra reprezentacija sa jednim fenomenalnim kontinuitetom i samo malo rutine, mislim da će oni to, mislim da će pobediti, ne bi trebalo bude tu nekih iznenađenja.
Kakva je reprezentacija Austrije? Dosta snažan otpor je pružila Hrvatima, bilo je 32-30 na kraju, a i na poluvremenu tri razlike i tu se negde i kretalo ceo tog meča.
Pa jeste, onako Hrvatska u 15. činim se minutu povela 5-6 razlike i onako prilično lagano sa tom nekom prvom postavom. Međutim, posle kad je došlo do tih nekih izmena, pala je igra Hrvata i disali se za vrat nakon toga sve vreme Austrijanci. Austrijanci koji imaju dosta igrača u Bundesligi, imaju dosta igrača sa ovih prostora, naturalizovanih i onako, jedna nezgodna reprezentacija sa Islanđanima na klupi, koja igra ono što zna na najdosadniji mogući, a na najbolji način, kako da kažem, ono što zna to igra i nema tu mnogo izmišljanja, nema lucidnosti, i ako se neko ne prilagodi tome, odnosno ako je malo opušteniji, tu može da bude puno problema. Hrvatima je se za malo obilo, oni su manje od minuta pre kraja vodili tri razlike i na kraju su 15 sekundi pre kraja imali jedan razlik i loptu. Znači mogli su praktično čak i da izgube loptu u teoriji da bude nerešeno, pa su eto uspeli da daju taj gol za dva razlike, tako da Austrija to što ima drži, ako se to poklopi može da pobedi, neću kažem svakog, ali nekome da pomrsi račun.
Čudan smo mi balkanski svet, ovde malo pa se nešto pomerimo, posvađamo, naljutimo se, zamerimo zbog karikature, zbog neke izgovorene reči, ali onda kad dođe neko prvenstvo, bez obzira da li je fudbal ili rukomet, mi opet navijamo za one naše bivše republike. Pa evo Bosna i Hercegovina igra baš sa Austrijom.
Pa jeste, mislim, definitivno mi najviše volimo sebe, nebitno da li smo ovde ili onde, i u odnosu na to dolaze sve ove stvari ili gluposti koje smo naveli, ali ja mislim da sport mora da nas pomiri i da meni je prirodnije da navijem za Hrvatsku nego da navijem za Alžir, mislim, ili ne znam koliko. Tako da Bosna je juče igrala jako slabo prvo poluvreme protiv Irana, koji je onako bio jako zanimljiv, igrao je jako lepo i evo sad došli su na svoje i jure tu drugu pobedu za osminu finala, tako da navijem i sve srce za njih.
Francuzi žele peto zlato, ali hajde da malo još po grupama napravimo pojedinačno, jer oni su tako i raspodelili, naravno, ljudi organizatori, upravo Španiju, Hrvatsku, Francusku i Dansku za nosioci grupe. Pa evo, Španija je u grupi A, u kojoj su još Slovenija, Katar, Belorusija, Brazil i Čile. Nekako smo manje više o svima pričali, ali ko i gde u kojoj grupi može da eventualno pomrsi račune? Evo, čuli smo u kojoj ovoj grupi.
Pa da, to su tako, kako su ih nabrali, od prvog do šestog šešira, i Katar je imao tu privilegiju kao domaćin na poslednji bude svrstan u grupe, da izabere praktično grupu. Malo mi je čudno što je tu grupu izabrao, obzirom da ide na ukrštanje tamo sa balkanskom grupom, kako je mi nazivamo, sa Slovencima, sa svim tim nezgodnim ekipama, osim, ajde da kažemo, Čile, ali eto, pobedili su Brazil, idu nekim putem, to Rivera je vratno zacrto sebi neke ciljeve. Mislim da će Katar, uz, neću kažem, podršku nekih sila sa strane, ali uz maksimum podršku i domaćinstva i svega, kao što znamo da to bude kad se igra kod kuće, uspeti da dogura do tog četvrtfinala famoznog i kvalifikacije za olimpijske igre. Tako da tu po meni Španija i Slovenija su zaista favoriti i mislim da bi trebali da zauzmu prva dva mesta.
Grupa B, kako ste rekli, balkanska, Hrvatska, BH, Makedonija, pominjena Austrija, Tunis, Iran, eto, bezbolno smo svima pričali.
Pa da, pričali smo svima, Hrvati su definitivno favorit broj jedan, oni su sebi na osnovu, naravno, svog nekog autoriteta stvorili čak i famu da već upišu napred bodove, ali oni su jednoj smeni generacija, tu ima 4-5 novih igrača, mladih, koji ne samo mladi po godinama, nego i po iskustvu, ako se ne snađu, možda ovo prvenstvo mogu da kiksnu, ali mislim da neće. Mislim da Hrvatska ima, kažem, i autoritet i snagu da prođe dalje na način na koji treba, ali napominjem, sve počinje opet od osmine finala ponovo, ili se završava.
Grupa C, Francuska kao glavni favorit prvenstva, tu je Island, koji je već ubedljivo savladan u Švedski 24-16, ali i Alžir, Češka i Egipt.
Pa jes, to je možda i najslabija grupa, s tim što Island je potpuno razočarao juče. Ljudi, ja nisam gledao Švedska Island, pratio sam samo rezultat. Ljudi koji su tamo pričaju mi da je švedska odbrana stvarno bila fantastična, i ono što prođe švedsku odbranu, zaustaje Anderson, fenomenalni, koji brani u Flensburgu sjajno posljednjih godina. Tako da Island me baš razočarao, dati samo 16 golova, 7 u prvom poluvremenu za takvu reprezentaciju koja igra na 30 plus golova, znači daje 16 za poluvreme, je stvarno, stvarno loše. Tako da dosta će tu biti zanimljivih rezultata. Egipat je prilično lagano pobedio Alžir i polako se kristališu možda neke prva, druga, treća ekipa i te dve ili tri koje se bore za to četvrto mesto kao prolazalje. O Francuskoj malo mi je pobedila Čehija, ali Francuzi uglavnom igraju na oko koliko im je potrebno, tako da vidjet ćemo kako će se to odvijati u buduće.
I u grupi D, ukoliko naravno poslušamo, a to želimo, zato jeste tu vašu preporuku kako da gledamo Argentince, dakle jedna interesanta selekcija. Tu je još Saudijska Arabija, ali i Poljska, Rusija, Nemačka i naravno Danska. Tu može biti dosta zanimljivih rezultata.
Pa da, tu je Nemačka praktično ušla iz šestog šešira kao zamena za Australiju i ući u grupu gde imaš pet reprezentacije, kad ti uđe Nemačka kao šesta, nije ni malo prijatno. I Nemci, gledao sam ih uživo u kvalifikacijama u novembru protiv Austrije u Beču, i sa novim trenerom, sa nekoliko novih igrača i sa potpuno novom filozofijom, to izgleda mnogo bolje nego kod prethodnog trenera i oni možda mogu da budu iznenađenje. Neprijatno je da govorimo o Nemcima kao iznenađenju, o reprezentaciji koja ima vrhunske rezultate poslednjih godina, ali znamo da ih nema nigde. Evo 3-4 takmičenja i mislim da oni mogu možda čak i do polufinala ako im se poklope neke stvari, ali dosta mladih igrača, nov sistem, pa ćemo videti kako će sve to izgledati kada dođu u stvari one prave eliminacione borbe.
E sad, znate kako ono kažu kada su drugi sportovi u pitanju, recimo kad Partizan igra evropske kupove, pa onda pitaju zvezdaše, navijači kad se peckaju, kaže, a s kim vi igrate večeras? A onda ovi sino zvezdaši pitaju Partizanovce za košarku, a s kim vi igrate večeras?
Pa mi tako... protiv Metalca iz Valjeva.
Da. Ne, naravno. Ko će da kažem, dok ovi igraju, dok odlučuju prvaku sveta,
naši igraju
sa Mađarima,
utešne turnire. Da. Jest.
Eto, pa pobedili smo, ako ništa drugo, Mađarsku 30-26.
Pa jeste, to je turnir u Norveškoj koji u stvari trebalo da bude četiri reprezentacije koje ne idu, nažalost, na svetsko prvenstvo. Mi, Mađari, Norvežani, Island. U međuvremenu Island dobio poziv pa je na svetskom prvenstvu, tako da sad su samo tri. Vidim da, iskreno, kod Mađara ne poznajem ni jednog igrača u selekciji, što je očigledno da je neka selekcija lige, verovatno bez ovih reprezentativaca, tako da svakako je dobro što smo pobedili. Vidio sam i da smo vodili sa povećom razlikom, pa smo onda gubili 1-2 gola, pa smo se vratili i suština je ta da se spremimo za taj Island koji nam dolazi, kojom idemo, pa koji nam dolazi u tom drugom krugu kvalifikacija, jer tu nam je neophodna minimum jedna pobeda, obzirom da je Crna Gora pobedila Island, sve opcije su otvorene, ima to najbolje treće mesto, ali mislim da treba ganjati jedno od prva dva i sigurno ići na Evropsku Poljsku, jer je to poslednji filter za Rio, obzirom da ovakvu selekciju kakvu trenutno imamo, koje je cilj da se plasira na olimpijske kvalifikacije, želim da verujem da to možemo, iako je filter na tom poslednjem evropskom prvenstvu stvarno najveći u toj godini olimpijskih igara.
Kad već pominjem usput, naravno najbitnije priče o našoj reprezentaciji, to nas je svakako zanimalo, da li rukomet u Skandinaviji, odnosno skandinavski rukomet, malo stagnira? Govorim i o muškoj i ženskoj sceni, dakle i na svetskim i evropskim prvenstvima, nekada su bili apsolutno nesavladivi i nesavladive, ili su pročitani, ili šta je pitanje?
Pa eto, što se tiče Norveške, ona i dalje u samom vrhu. Mi smo iskoristili jedan fenomenalan dan i jedno dobro prvenstvo naše reprezentacije, uspeli da ih pobedimo u četvrtfinalu i to je, koliko se sećam, prvo od 12 poslednjih takmičenja na kome Norveška nije bila u polufinalu. Sad su opet evropske prvakinje i mislim da one drže neki svoj nivo. Ovo ostalo sve varira, kao što ste rekli. Šveđani su imali najveći pad posle onih svih silnih godina dominacije. Onda su uspeli u Londonu da osvoje srebro, ali više zahvaljujući nekoj lakoj grupi i nekim solidnim utakmicama nego što je tu i lakim ukršenjama nego što je tu bilo ne znam kakvog fantastičnog rukometa. Naravno ima tu dobrih igrača, ali nije to taj nivo. Island svake godine može da odigra dosta dobro, ali evo već par godina nije kandidat za medalju. Danska je zaista u vrhu i nezavisno od ovog rezultata protiv Argentine, mislim da oni će i u narednih par godina biti ozbiljni kandidati za medalje svuda, tako da nisu onako dominantni kao prethodnih godina svi, ali opet imamo dosta skandinavskih reprezentacija koje dobro igraju i puno ljudi, trenera, igrača igraju u inostranstvu, tako da držat će oni svoj nivo sigurno još neko vreme.
Slovenija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, fale one dve još, Srbija i Crna Gora.
Tačno tako, fale. Mi smo se izgrupirali maksimalno u tom baražu, protiv Čeha, imali smo plus 8 iz prve i eto, nažalost, prokockali to, dok Crnogorci su igrali protiv Belorusije, koje smo pominjali kao dobru reprezentaciju i nažalost, eto, bila je prilika, čak najmanje su šanse davane Islandu, a u stvari mi neki smo koji smo bili favoriti nismo prošli. Mislim Bosna, Island, na to sam mislio, razmišljam kom protivniku, jer je Bosna eliminisala Island. I kada je bila prilika da budu svih šest reprezentacija na jednom takmičenju, mi neki koji nismo smeli smo podbacili, ali dobro, šta je tu je. Dobro guraju svi ovi naši bivši bivša braća, kako ih zovemo, kako god, tako da navijam da bar dve dođu do završnice.
Brazil uporan, šta više vodi već nekoliko minuta protiv Španije, sad je 19-18.
Pa eto, to je jedna jako dobra reprezentacija, u stvari kompaktna, ajde da tako kažem, sa Špancem na klupi, taj Jordi Ribera, kako ga već zovu, u kojim zemljama je izuzetan jedan trener i dugo je u Brazilu, uspostavio sistem i mlađe kategorije, implementiraju te mlade igrače stalno i, kažem, pokušavaju da im, da budu kandidati za medalju u Riju i nekoga će saplesti sigurno.
A evo i Belorusi smanjuju u drugom delu i tu ste lepo rekli, čudili ste se malo veći razlici za Slovence, 3-0 za Belorusi u drugom delu igre već.
Pa, znate šta, bilo bi previše da bude 16 razlike na kraju ili 18 ili, ne znam, 12, zato što realno nije taj odnos snaga, ali ništa nije isključeno. Jedan loš dan, jedan dobar nekome, a i ta razlika koja je bila na poluvremenu može se preokrene brzo i Bosna je gubila 4 razlike na poluvremenu, čini mi se, ili 5 od Irana, napravila 6-0 na početku drugog poluvremena i preokrenula. Tako da tu slične neke reprezentacije, svašta može da bude.
Aleksandar Brković, nekadašnji trener Partizana, naš poznati i uvaženi trenerski stručnjak i pedagog, bio gost emisije Vreme sporta i razonode. Od srca vam hvala. Upijali smo sve da bismo znali kako da pratimo i u kom smeru ovo prvenstvo koje je toko. Hvala mnogo.
Pa hvala vama, ja sam bombardao sa nekim informacijama koje imam, nadam se da je bar nešto ostalo i u svakom slučaju ja uživam gledajući rukomet, tako da s tim zanosom i žarom i pričam i drago mi je, hvala vam što ste mi omogućili i dali priliku za to.
Checking my feet. Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Sinoć u Beogradskoj Kombank Areni uz prisustvo 17.821 gledaoca, Crvena zvezda Galatasaraj 65-74. Utakmica top 16 faze Evrolige u košarci, utakmica koja je dugo čekana, utakmica koja je, Bogu hvala, završena na najbolji mogući način ukoliko zaboravimo rezultat i poraz Crvene zvezde, ali budući da je igrana u takvoj atmosferi gde su živci radili, gde je igrao stomak, gde se vodilo računa o svemu, gde je zaista sve bilo više od igre, onda je to veče lepo prošlo. Detaljnije je Slobodan Maletić.
Pred 18.000 navijača u Kombank Areni, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Galatasaraja u meču koji je odisao sećanjem na ubijenog navijača. Ogromna želja nije se materializovala, crveno-beli su poklekli tokom drugog poluvremena kada su platili danak lošem šutu za 3 poena. To potvrđuje i kapiten Luka Mitrović.
Jednostavno, energija i odbrana nisu bile toliko loše koliko je škripalo u napadu, zaista. Prvo poluvreme su igrali dosta dobro u odbrani i stvorili smo par nekih lakih poena kontra napada. Kasnije u drugom poluvremenu oni su nas jednostavno skupili su u reket, svi pustali su nam šut, mi smo promašili dosta otvorenih šuteva, kasnije su oni kada se lomio meč pogodili neke teške šuteve, to je to. Pokazali smo da u ovoj Euroligi možda smo malo i poleteli, da smo možda nakon dobrog prvog dela možda sebi zadali neke nerealne ciljeve, imali neku nerealnu sliku, treba da se okrenemo u Jadranskoj ligi, da tamo nastavimo sa pobedama, ipak je to onako neki primarni cilj i prioritet ove sezone. Ako su porazi od Makabi i Real Madrida pad forme, onda smo u padu forme, eto nemaš ništa druga da kažem.
Nikola Kalinić kaže da je naš tim igrao dobro samo u drugoj četvrtini.
Loša utakmica za nas, loše smo odigrali svem te neke druge četvrtine gde smo pokazali neku čvrstinu, smo odigrali relativno dobro, ovo sve je bilo mekano, što nam ne priliči, kako ne treba da igramo, ali dobro, još jedna lekcija za nas i nadam se da ćemo izvučemo pouke iz nje i da u sledećim mečima pokažemo da nismo slučajno došli u top 16, nismo slučajno otišli kao drugi u grupi u top 16 posle Olimpijakosa i jednostavno, ne znam, treba nam malo da vremena da razmislimo o svemu, da napravimo verovatno neke promene, da još bolje treniramo i da jednostavno popravimo formu i da počnemo da igramo. Težak ritam i sve to, verovatno smo svi, momci su verovatno umorni, ali to ne smije da bude razlog. Verovatno smo zato izgubili, zato što nismo znali zašto.
Jaka Blažić ističe da su igrači Zvezde dali sve od sebe kada je reč o odbrani.
Mi smo dali sve od sebe, pogotovo u odbrani, nekako nismo pogodili otvorene šute u napadu i to je isto na kraju nije bilo dovoljno za pobedu i zaslužena pobeda i još jedno iskustvo više za nas. Izborili smo ove top 16 i ja mislim da možemo i ovde da igramo sad. Nismo pogodili, ali znamo i Galatasaray je zatvorio reket, znamo sad što se verovatno svaki tim da radi, moramo na tome da radimo na treningu i pogoditi otvorene šute, sigurno duga je sezona, ima oscilacija u igri i nadam se da ćemo to što brze da rešimo. Svi hoćemo da pobedimo i tako navijači, tako i mi. Svaku utakmicu imperativ je pobeda. Izborili smo Rekers, izborili smo ovaj top 16 i sad igramo svaku utakmicu na pobedu. Sigurno je to nije lako. Prvi put smo igrači u takvoj situaciji i učimo se, tako da sigurno postavimo jači, ali moramo biti isto strpljivi, tako da duga je sezona i bit će još bitnih utakmica.
Igrač Galatasaraja Vladimir Micov smatra da je njegov tim kontrolisao ceo tok utakmice.
Veoma važna pobeda za nas. Kao što je Teo rekao, stvarno bitno s obzirom da sam Olimpijakos pobedio i Real Madrid. Mislim da bi trebalo ostaviti na stranu ovo što se je izdešavalo, ali svakako mislim da je bila dobra atmosfera, nije bilo nikih incidenata. Mislim da smo kontrolisali celu utakmicu, da smo dobro počeli, što najvažnije da polegnemo ovoj atmosferi. Kontrolisali smo, mislim, skok i njihovu kontru, koja je najjače oružje, i takođe Williamsa. Ali mi je najvažnije taj skok u odbrani i te kontre sam koliko toliko uspeli da iskontrolišemo. Kažem, Stigli su nas, ja mislim, jednom kad smo vodili 6-7 razlike, ali na kraju smo uspeli pogodimo čak dve trojke i da odigramo dobru obranu, tako da na kraju stvarno i čestitovi sa igračima zasluženu pobedu. Pomalo stvarno svi bili uplašeni, ali opet mislim, mi smo i stvarno osmili u smislu da nema šta se dogodi, mislim, stvarno je nemoguće to. Ali dobro, nije mislim u neku ruku lako, sigurno kad čuvamo neke poveke sa tribina, ali opet mi se koncentrali na parket i to je to, jednostavno pokušavamo se isključiti od toga.
Zoran Ercek kaže da nije bila lepa utakmica za gledanje zbog malog broja poena.
Verovatno zbog tih tenzija nije baš i bila lepa košarka za oko, mali broj poena. Mislim da svih 40 minuta je bila teška utakmica za igranje, ali na kraju ja mislim da smo mi bili malo smireniji i zabeležili jako važnu pobedu. Ja mislim da je Justin Carter, mislim da je on bio dva šuta, pa posle jedno polaganje. To su neke nijanse koje su odlučile utakmicu. Mislim da će mala ekipa odneti bodove iz Beograda, tako da je ovo jedan veliki plus za nas. Mislim da smo sad dosta onako čvršći i stabilnija ekipa, što smo i pokazali zadnjih 5 minuta. Nadam se da ćemo nastaviti sa ovakvim partijama i u nastavku.
Centar Galatasaraja Aleks Marić zadovoljan je zbog pobede njegovog tima u teškoj atmosferi.
Dobra pobeda, našamo teška i dobra atmosfera u isto vreme. Mislim da su jedne i druge ekipe se skroz korektno ponašali na terenu i navijači naravno, tako da pohvale za obe strane. Tešku atmosferu, bitna utakmica za jednu i drugu ekipu, a što se desilo van terena, mi kao igrači to nije do nas. Mi smo profesionalci, moramo da se ponašamo najbolje kako možemo, a ostalo što se desi van terena nije do nas. Uspeli smo da prelomimo zadnje 2-3 minuta. Justin je bacio 2-3 bitna koša i to je presudilo utakmicu.
Arena je sinoć delovala kao tvrđava. Mnogobrojni pripadnici raznih službi bili su u dvorani, što u civilu, što u uniformi. Salve zvižduka dočekale su igrače i trenera Galatasaraja, a onda je usledio neverovatan propust organizatora. Iz partera iza koša u teren je bačeno, verovali ili ne, nekoliko povećih komada smrznutih svinjskih papaka koji su mogli nekoga ozbiljno da povrede. Ipak, tokom igre košarka je konačno izbila u prvi plan. Posle trećeg kola top 16 faze Evrolige, Real je vodeći u grupi sa sve tri pobede. Prate ga Panathinaikos, Maccabi i Galatasaray sa dve, dok Barcelona, Žalgiris i Alba imaju po jednu. Jedino je Crvena zvezda pretrpela sva tri poraza, a u sljedećem kolu predstoji joj gostovanje u Barceloni.
Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby's where I'll be. Under the boardwalk,
out of the sun.
Under the boardwalk,
we'll be having some fun.
Under the boardwalk,
people walking above.
Under the boardwalk,
falling in love
under the boardwalk, boardwalk.
From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby's where I'll be.
Under the boardwalk,
out of the sun.
Under the boardwalk,
we'll be having some fun.
Under the boardwalk,
people walking above.
Under the boardwalk,
we'll be falling in love.
Under the boardwalk, boardwalk.
boardwalk.
Out of the sun.
Under the boardwalk.
We'll be having some fun.
Under the boardwalk.
People walking above.
Under the boardwalk.
We'll be falling in love.
Under the boardwalk. Boardwalk.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma smore, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko. Sportski spomenar.
To je sve bilo amaterski iz ljubavi prema sportu. Nikakve pare to nisu bile. Samo imali smo ručak ili večeru u restoranu Željezničke stanice.
Gost rukometaš Zoran Pantazis. Nedelja, 18. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Kosovu i Metohiji?
A ovako zvuči neka Bistrica nadošla u ovo doba godine, dakle, krajem aprila.
I to ne bilo koja Bistrica, Pećka Bistrica.
Koja protiče pored same Pećke Patrijaršije.
Nedelja od 9.05. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Heartbeat, why does a love kiss stay in my memory? Little pat, I know that new love thrills me. I know that true love will be. Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Why do you skip when my baby's lips meet mine? Heartbeat, why do you flip, then give me a skip beat sign? Fiddly pat and sing to me love story. Is me.
Ja sam Čeda Marković, solista Radio Beograda i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Beogradski aforističarski krug dodelio priznanje za najbolju knjigu aforizama objavljenu na srpskom jeziku u 2014. godini. Saznajmo ko je pobednik i kako je protekao izbor. Za Vreme sporta i razonode govori naš poznati aforističar i satiričar Aleksandar Čotrić.
Žiri Beogradskog aforističarskog kruga je na osnovu 52 prispele knjige na javni konkurs koje su objavljene u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Austriji i Kanadi, odlučio da je najbolja knjiga aforizama koja je objavljena na srpskom jeziku u protekloj 2014. godini knjiga našeg kolege Ninusa Nestorovića, koji je iz Novog Sada, međutim sada radi u Paraćinu. Knjiga se zove Ćuti i plivaj i konkurencija je, mogu da kažem, zaista bila kvalitetna, ali ova knjiga se izdvojila jer je sadržavala najveći broj univerzalnih, opštih, antologijskih aforizama i posljednji žirija, to je knjiga koja predstavlja tako veliki doprinos srpskoj aforistici uopšte. Nagrada će kolegi Nestoroviću biti uručena na svečanosti Udruženja književnika Srbije, koja će biti organizovana i povodom Dana srpske satire, koji se od prošle godine obeležava 16. februara. To je dan kada je rođen najveći srpski satiričar Radoje Domanović. Inače, u konkurenciji najužoj su bile i zbirke aforizama Dragoslava Mitrovića, koji zanimljivo je živi u Švajcarskoj, knjiga našeg iskusnog i poznatog kolege Milana Beštića i evo moja knjiga aforizama o sportu, igranje glavom, koja je inače i predstavljena u emisiji Vreme sporta i razuma.
Ja sam Aleksandar Čotrić, satiričar i aforističar. Stanem u red i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode. I vi slušajte Vreme sporta i razonode i bavite se sportom i razonodom.
I sam Aleksandar Čotrić dobio ovih dana jedno lepo priznanje, i to od Asocijacije profesionalnih karikaturista Rumunije za doprinos humoru u svetu.
Ja sam inače nedavno dobio jedno priznanje od Udruženja profesionalnih karikaturista Rumunije, koja ima sedište u Temišvaru, na čijem čelu je postavljeni rumunski i svjetski karikaturista Stefan Popa. To je priznanje koje se dodeljuje za doprinos humoru u svetu, Excellence Award se zove nagrada. To je priznanje koje se vezuje za tradicionalni festival humora i satire koji se održava u rumunskom gradu Bistrica i ja sam zaista počastovan da su i kolege u Rumuniji prepoznale da se u Srbiji pišu dobri i kvalitetni satirični aforizmi i uopšte da se na planu humora dešava mnogo toga kvalitetnog i da su to nagradili i priznanje će mi biti uručeno u gradu Bistrica koji se nalazi na severu Rumunije u okviru festivala koji se zove Zlatna jabuka.
Čuli smo upravo Aleksandra Čotrića i saznali ko je dobio nagradu za 2014. godinu kada je u pitanju satira, aforizam, kada su u pitanju oni koji svojim mislima bocnu i prodrmaju sve nas ukoliko uspeju u tome, znači da su uspjeli. Ninus Nestorović svakako jeste i on je za emisiju Vreme sporta i razvoja ovde već pričao o knjizi Ćuti i plivaj. Drago mi je da je upravo ona nagrađena, drago mi je da je to čovek koji nikada ne odlazi u minus, Nestorović, Ninus. Dobar dan, dragi Ninus.
Dobar dan.
Ja se tako obradujem kad radim emisiju, pa me posle pozovu kolege i kažu jao što je bilo dobro. Pretpostavljam da i vama znači da priznanje kolega zaista dosta.
Pa veoma mi znači i tog dana, odnosno to veče kada sam čuo tu vest od gospodina Aleksandra Vajka, od uzbuđenja i od sreće nisam mogao da zaspim. Zaista je velika čast dobiti tako jednu veliku nagradu, pogotovo kada se zna da su prethodna dvojica dobitnika ovog značajnog priznanja naša dva velika imena srpske satire, gospodin Aleksandar Čotrić i Milan Todorov. Dakle, da se tvoje ime upiše uz ova dva velika imena, zaista je velika čast.
Kakva je situacija za vas koji se bavite svim onim što sam naveo u početku? Kako se radi i koliko ima zapravo slobode? Vidim da svi na svoj način radite. Bojan Ljubenović ima Trn, Marko Samborac ima divne stripove, vi objavljate aforizme iz dana u dan i na društvenim mrežama i u sredstvima informisanja, isti slučaj sa kolegama. Koliko imate slobode zapravo?
Pa slobode imaš onoliko koliko se izboriš za nju. Što se tiče objavljivanja radova, to je danas dosta teško jer aforizme je danas redko ko objavljuje. Objavljuje ih Večernje novosti. Tu je Bojan Ljubenović koji je urednik Trna i urednik humora u nedeljnom broju Večernjih novosti. I tu je Politika koja takođe nedeljom u rubrici Satirikon koju uređuje Dragutin Minić Karlo takođe pušta aforizme i satirične priče. Naravno i karikature jer bez njih ovaj satira ne može. Tako da vrlo je malo prostora za iskazivanje svoga mišljenja. I ja se nadam da ćemo uspeti da se izborimo u nekom narednom periodu za više prostora i za više slobode za objavljivanje naših dela.
Onaj ko voli ono što radi, zaista ne štedi sebe. Evo, kada to kažem, mislim i na ovu emisiju koju zaista pripremamo bukvalno 7 dana, ali je isti slučaj sa vama. Idete ljubiteljima aforizama i satire na noge. Dakle, često ste u nekim gradovima, na nekim večerima, aforističkim večerima, i to je lepo za svaku pohvalu. Imate jedan fini krug ljudi koji je uvek spreman i za ta putovanja i da se upozna sa ljudima koji to cene.
Pa iskreno vam kažem, nekada sam ja dosta često putovao, u poslednje vreme sve manje, zato što mi obaveze, kako porodične, tako i poslovne obaveze, posla kojim se bavim, koji je dosta složen i naporan, a radim kao carinski inspektor u Paraćinu, ne dozvoljavaju da toliko često putujem. Moja publika koju se ja obraćam je publika koju sam stvorio na društvenoj mreži Facebook, gde imam negde oko 4000 mojih prijatelja kojima se svakodnevno obraćam svojim aforizmima.
Čuo sam iz prve ruke da odmah posle ovog razgovora idete na svadbu, valjda nije ono najgore, nije valjda vaša?
Nije, ja sam to obavio na vreme, hvala Bogu, imam i troje zdrave i lepe dece i pametne, tako da od mene je dovoljno.
Nek su živi i zdravi i vi sa njima, čestitamo još jednom na osvojenoj nagradi, hvala što ste učestvovali u emisiji Vreme sport i razvinuti.
Hvala i vama.
Svim slušalcima toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razvenode. Ja sam rukometašica Nina Ribičić.
Časova i 30 minuta, tačno u pola pet, kako smo dogovorili, a tako smo i najavili na sajtu emisije Vreme sporta i razvinode, naš dragi i uvaženi gost koji nam doleći iz Mostara, ali bukvalno u brišućem letu, Marko Tomaš, odrastaće melanholija i narednih minuta u našoj emisiji, a i odrastaće melanholija uz neke, nadam se, lepe priče. Naime, odrastanje melanholije je nova zbirka priča i pesama ovog autora koji, rekao, trenutno živi u Mostaru. Dobar dan, Marko, dobro nam se pridružili.
Dobar dan, onaj, bolje vas našao.
Jeste uspjeli malo da dremnete, da se klimatizujete na novi dolazak u Beograd?
Jesam, jesam, da, ali to uvijek nekako meni dolazak u Beograd ili kao let, onaj, na neki drugi kontinent, uvijek mi treba neki jet lag jedno, ono, dan, dva, onaj, da potpuno se aklimatiziram, jer sam navikao na onaj svoj puno sporiji i mirniji mediteranski ritam.
Mostar je bar odisao, pa me sad zanima da li je i tako, upravo tim načinom života. Dakle, nekako ne može, jednostavno ne može brzo.
Pa ne može, da. Ne može, ono, ne može definitivno, ali negdje ovako živeći na raznim stranama, gdje god ima puno sunca, nekako ljudima se ne žuri iz nekog razloga, sa to je na neki način i neobjašnjivo, ali kažem, mislim da sunce naprosto traži od ljudi da sjednu, da odmore i da se opuste, a ne da srljaju i da žure bilo kuda. I oni smo samo starovi i dan danas tako.
Ovo je emisija koja je u martu puni 55 godina i kada vidim vaš životni put, nekako se setim automatski starih onih fudbalskih utakmica i tako bih rado da čujemo one stare reportere iz Ljubljane, Sarajeva, Zagreba, Splita, Mostara. Koliko ste i da li ste u svim tim godinama života uspjeli da pratite fudbal?
Jesam, i dan danas sam, ne vrlo rado, nego mi je to jedna od glavnih životnih preokupacija. Nažalost, kako vrijeme odmiče, sve sam manje sklon pratiti ove naše domaće lige i zapravo i pratiti klubove za koje sam bio najviše vezan, jer negdje, mislim, to svi znaju sad, da ja ne pričam priče koje su svi već ispričali 100 puta, negdje se u svom kaosu koji se dogodio zadnjih 25 godina izgubila i dobra karma našeg nogometa. Ali kažem, ja i dalje sam tu negdje iz prikrajka, pratim što se događa na terenima u bivšoj Jugoslaviji, a dobro, i dalje sam vezan ovako, budući sam od malih nogu navijač Liverpoola, to recimo pratim vrlo grčevito i vrlo redovito. Naravno, reprezentativne utakmice Bosne i Hercegovine, pa i Hrvatske i Srbije, uglavnom ne propuštam.
A uvijek možete da se neko ne naljuti, da kažete, navijam za Radnički Sombor, tamo ste završili gimnaziju. Ja kad mene pitaju...
Čak sam trenirao u Radničkom Somboru cijeli godinu dana, kad sam bio mali, dok sam živio u Somboru. Proveo sam godinu dana trenirajući u Radničkom Somboru.
Ja kad hoću da se drugari ne naljuti ili da ne prorade navijačke strasti, ja hoću da čuju pošto za koga ja stvarno ne navijam, ni za koga, osim za Hajduk Seliona i Leotar iz Trebinje. Kad to kažem, nekako stane rasprava. Pa svako ima pravo na neke svoje velike ljubavi u uslovno rečeno manjim klubovima.
Apsolutno. Ja se s time slažem, kažem, ja... S druge strane, eto, Leotar iz Trebinja, to je nekad davno bila na neki način i kako je to bilo u svakoj regiji, u bivšoj državi, Leotar iz Trebinja na neki način bio podružnica kluba za koji, eto, mogu više reći da sam navijao, ali danas, onako kažem, mrzovoljno pratim iz fotelje, krajičkom oka, što se događa sa Veležom iz Mostara, koji, eto, često sam nailazio na mišljenja da je i to mali klub, ali nama nikad nije bio, nama je uvijek bio najveći klub od svih.
I nekako je uvijek umeo da pomrsi konce onoj takozvanoj velikoj četvorci, dakle sa Veležom nikad čovjek nije bio načisto.
To je bila ona uvijek priča kao sad ta stara, da je puno bitnije da se igra sa nekim šarmom i sa šmekom, odnosno da se u onom guranju lopte da se vidi ono sunce o kojem smo pričali. I na neki način je to bilo jako bitno i da, kažemo, nekad prije 10 godina netko je pisao jedan tekst o Veležu u kojem je ustvrdio da Velež Mostara zapravo nikad nije bio prvak Jugoslavije iz jednog vrlo ba nije to banalan razlog, ali zbog vlastite uobraženosti. zato je se uvijek igralo najljepše, uvijek je bilo bitnije onaj utrpat Zvezdi i Partizanu, Hajduku puno golova, a onda se izgube neke takozvane male utakmice na kojima, kao što je poznato i kao što svi trube, od kada je Cvijeta i Vijeka se zapravo osvajaju titul.
Kako je bilo razgovarati sa Ivicom Osimom, kako praviti knjigu o njemu? I on deluje tako, kao na prvi pogled deluje kao čovjek koji je malo zasićen svega, toliko voli fudbal, ima taj malo mrzovoljni stav brka da ga čovjek pogleda. Zanimljivo da je ostao jedna od retkih netaknutih figura, da ga podjednako vole u svim republikama bivše zemlje.
Da, to je zapravo možda najveća nogometna istorija Ivice Osima. Ja sam pa i dan danas onaj, i nakon što sam napravio tu knjigu, razmišljam zapravo kako je moguće kroz sve što se događalo, kad su i mnogi najobičniji ljudi uspjeli da tako kažemo kolokvijalno ukaljati vlastiti obraz, kako je moguće da je netko uspio da iziđe neokrznut kao osoba, kao figura koju svi drže potpuno ispravno, i kažem, smatram to jednom velikom majstorijom i nikad mi neće biti jasno kako je to uspjelo, ali iz tih nekih razloga Ivica Osim i još uvijek živ, nije obični čovjek. To je, kad govorim o Ivici Osimu, barem to je moje mišljenje, ja zapravo govorim o nekoj vrsti mita, o čovjeku koji je postao metafora, koji se sav cijelim svojim bićem i svojim radom je pretvorio u značenje. On je nije netko ko živi na način na koji mi živimo. On i odaje taj dojam mrzovoljne patronske figure koja sa neke svoje tako visine, sa nekog svog oblaka posmatra što mi plebejci svi radimo, ali sa druge strane, upoznavajući ga, upoznao sam jednu jako toplu i jako dragu i prije svega užasno pronicljivu i čak i izvan svih mjera inteligentnu osobu.
Kako je povratna reakcija bila kada se knjiga pojavila na tržištu? Kako je reagovao gospodin Osim?
Pa iskreno, ja sam ga pitao da li je pročitao rukopis. On je rekao, ma nisam, ne da mi se, kao, ali imaju ljudi koji su to za mene uradili, naravno ljudi iz njegove najbliže okolice, tako kažem, supruga Sima, sinovi Selimir i Amar. I rekao je, kao, nisam čitao, ima ljudi koji su za mene to uradili i rekao, tako mi je rekao, više ti nikad neću dati da se družiš sa onim mojim Amarom. Jer, doslovno mi je to rekao, jer valjda su se pojavile u knjizi neke stvari, budući je veliki gospodin starog kova, onaj gospodin iz crno-bijelog filma, Ivica Osim nikad ne bi pričao o tome, ali je Amar bio vrlo voljen da mi kažete te neke stvari koje su pa pomalo i već spadaju u domenu trivije, ali su onako vrlo bitne anegdote koje u dobroj mjeri opisuju kakav Ivica Osim jeste čovjek.
Moram priznati, i naravno poštujući vaš rad, inače naš gost Marko Tomaš uz sve ostalo je jedan od pokretača i urednika časopisa Kolaps i pripadajući biblioteke, novinski tekst je objavljivao u BH danima, Glasu Istre, vodio je kultnu splitsku knjižaru Utopija, poeziju prozu objavljuje u raznim časopisima, pesme su upreveđene na italijanski, poljski, nemački i engleski, novinar portala Žurnal Info. No, čak i ovde i sa ove distance strahovita nostalgija za jednim listom koji se zove Feral Tribune i koji je bio naš zaista svetionik u ono doba.
A tako se i zvao, pretpostavljam većina ljudi zna da je Feral zapravo fenjer, onaj koji stoji na obali i koji ukazuje brodovima gdje se ukoce, odnosno onaj pokazuje pravac. Ja sam onako spadam u neku možda zapravo da, u posljednju generaciju koja je na neki način se svjetonazorski odgojila u Federal Tribune, ali i neku posljednju generaciju novinara koja se odgojila kao zanatski u Federal Tribune-u. Dvije, tri godine posljednje eto, života Federal Tribune-a sam imao tu, a mogu reći slobodno, veliku čast da pišem za tu novinu i zapravo kad iz ove i bilo koje perspektive do kraja života, vjerojatno onaj trenutak kad su mi Predrag Lucić i tadašnji urednici Ferala rekli kao mali mogao bi ti nešto napisati i postati, i kad je moj tekst otisnut u toj novini, sam se jedan rijetki trenutak kad sam se osjećao da sam napravio nekakav ogroman iskorak u životu. Tako da kažem, to mi onako sa ljudske strane jako puno znači. Jako mi je bitno što sam imao priliku da zanatski odrastam uz takve ljude kakvi su bili urednici Federal Tribune.
Thank you. Ja sam Eri Cetinić i rado poslušam odličnu izvrsnu emisiju Vreme sporta i razonode.
Narodski rečeno, frtalj do pet ili pet manje kvarat, što bi rekla Meri Cetinić. Marko Tomoš je naš dragi gost, došao nam iz Mostara i došao u Beograd kako bi predstavio novu zbirku pesama i priča Odrastanje melanholije. To će sve biti u Platovu.
Da, u knjižari Platovu, u Knez Mihajlovoj. Večeras, zapravo kako su to urednici, izdavači nazvali, jedna koncept knjiga koja se sastoji zapravo od dvije moje posljednje objavljene zbirke pjesama koje nisu u cijelosti izašle u Srbiji uopće. Objavljene su u Sarajevu i u Zagrebu i kažemo ovako sad u cjelini po prvi put izlaze u Beogradu i njima smo pridružili desetak kratkih priča, stilskih vježbi koje se uklapaju u taj nekakav koncept odrastanja melankolije, jer ja mislim da cijela ta knjiga na neki način pokazuje, odnosno pokušava da oslika taj nekakav moj svjetonazorski put i nekakvo moje odrastanje u tekstu, ali i odrastanje u životu.
Knjižara Plato u Knez Mihajlovoj ulici upravo će biti i mjesto gdje ćete, poštovani slušalci, moći da dođete po svoj primjerak knjige Odrastanje melanholije. Ukoliko nam se javite na broj telefona 3225-099, 3225-099, pozivnica Beograd 011. Dakle, Marko Tomaš će obradovati naše slušalce tri puta po jednom knjigom. Svako ko se javi, tri slušalca dobit će po knjigu i to potpisano. Ona će vas posle dogovora sa našim producentom Srđanom Manojlovićem čekati u knjižari Plato. Dosta drugara, kolega, istomišljenika očekujete, Marko, verovatno u Platovu?
Pa ja se nadam da će doći nešto ljudi. Stvarno ne znam, čak pomalo kad su me zvali sada, ja sam u posljednju godinu i pol dana toliko često bio u Beogradu i uvijek tim dragim povodom što književnih festivala, što književnih večeri i promocija, da se na neki način pomalo i plašio, kao pa dobro, možda sam pomalo i dosadan, ali ja vjerujem i ljudi koji su to sve organizirali su vrlo, vrlo, vrlo optimistični po pitanju toga. Vjerujem da će to biti jedno jako lijepo druženje prije svega.
Kada jednom kroz jedno 200 godina neko bude pronikao i tražio vaš lik i delo, Boga mi će se gadno namučiti kada bude pogledao šta ste se radili, u koju kategoriju da vas vrsta.
Da, ali ja se nadam za te 200 godina će moći da me nazovu na telefon da me pitaju.
Šta ste radili? Toliko će tehnika napredovati.
da. Nadamo se, svašta se piše i govori, pa tko zna.
Zaista ste mnogo toga radili, bili ste i disc jockey na više.
Jesam i još uvijek jesam. Aha. Još uvijek jesam u par, pa mogu i slobodno nazvati, kultnih mostarskih kafana, imam svoje večeri gdje zabavljam ljude i na taj način da puštam nekakav vlastiti izbor muzike.
Ili, evo, ja ću zaviriti na stranicu na kojoj piše uz ostalo, vodio kultnu splitsku knjižaru Utopija, radio kao PR Zagrebačkog kluba Močvara i Mostarskog omladinskog kulturnog centra Obrašević, uređivao književni muzički program splitskog kluba Geto. Bože, šta sve niste radili, to je divno.
Pa jesam zapravo što je jako čudno, obzirom da sam po prirodi čak na neki način nisam baš poštovatelj teškog rada i po prirodi sam jako lijena osoba, ali nekako to onako kao kad pričam o tome, uvijek ću reći ja sam lijen, ne mogu, spor sam, ne da mi se, a s druge strane naprosto ne mogu sam sebi da dopustim da mi je dosadno i uvijek gledam da se nečim zanimam i da pomognem, ako ne baš ja sam od sebe što radit, onda gledam da pomognem ljudima oko sebe u raznim stvarima i stvarno sam bio upetljan u jako puno stvari, a većina tih stvari je naravno bila vezana za nekako polje kulture.
I gde god bili, šta god radili, kud god otišli, Mostar je uvek taj kutak u kome nalazite sebe, vraćate se svom Mostaru.
Da, pa nekako ispada. Prije par godina ste me pitali o tome, vjerojatno bi govorio neke pametova, bi puno više pokušao da se izlačim, da se pravdam zbog ovoga i za onoga, zašto, gdje, kako, ali eto, godine idu i naprosto čovjek mora sam sebi da prizna da se bez doma ne može, koliko god bio kozmopolita, koliko god pokušao da prevaziđe te neke stvari, ne može se bez doma i treba i svatko ima u životu neko mjesto kojem se vraća i kojega na neki način, upravo zbog toga što mu je toliko poznato i drago, na neki način ga ismiruje i na neki drugi način ga priprema za to veliko putovanje koje nazivamo životu.
Dragica Stevanović, Branislava Ilić i Dragi Đurić dobili su po jednu knjigu, odnosno zbirku pesama i priča Marka Tomaša, Odrastanje melankolije, čije promocije večeras u 20 časova u knjižari Plato u Knez Mihajlovi 48. Dakle, Dragice, Branislava i gospodine Dragi, možete doći večeras na promociju, dođite po svoj primjera knjige, tu je Marko, možete i upoznati autora. Ukoliko ste sprečeni, onda od ponedeljka izvolite knjižara Plato, Knez Mihajlova 48, vaše imena će biti zapisana i knjige vas čekaju. Dakle, koncept knjiga, Marko, koja se sastoji od, kako ste rekli, dve prethodne zbirke, Zbogom fašisti i Bulevar narodne revolucije, kao i od do sada još neobjavljenih kratkih priča. Hoće li imati još neku prigodnu besedu ili ćete samo vi malo
Pa mislim da će biti nekakav razgovor između mene i urednika kojim ćemo pokušati predstaviti to što smo napravili, a onda ćemo i vjerojatno na neki način odraditi nekakvu uvrnutu stand-up komediju u kojoj ću ja da pročitam neke stvari iz knjige i da im prišijem neke priče o tome kako je to što sam napisao nastalo.
I moram preneti komplimente na račun kuće koja je ovo objavila, dakle Kontrast izdavaštvo, vrlo su bili korektni kada smo komunicirali, bez obzira što smo se ja dogovarali, ali lepo smo se stvarno dogovarali oko ovog gostovanja i oni su to objavili lepo i na svojoj strani i hvala im. Lepo je kada čovjek sarađuje sa...
Pa jeste, ja mislim da ovako kao Beograd može biti sretan što ima i takve omladine koja to su mladi dečki koji jako pametno i na jako lijep i jako pristojan način rade to čime su se odlučili baviti. Ja se nadam da će istrajati, da će uspjeti od svega toga, od te svoje ljubavi sebi i stvoriti posao i kažem, definitivno mislim da rade jako lijepe knjige. I mimo tog mog papazjanija rade jako značajne knjige.
Ja ću zamoliti našeg Srđana Manojlovića i da mi nađe sada jedan prilog u kome je glavni akter Aleksandar Ilić, dok vama, gospodine Tomaš, želim da uputim najlepšu zahvalnost što ste došli. Dogovaramo se, jedno smo čekali da dođete u Beograd.
Da, evo, meni je drago da smo se konačno upoznali ovako in person. I uvijek mi je drago gostovati na radiju u Beogradu i hvala vama na pozivu i na prilici da kažem par stvari o tome čime se bavim i što radim.
Zadovoljstvo je dakle obostrano i hvala vam još jednom na tome. A zašto Aleksandar Ilić? Baletska publikacija Step Art obeležila je dve godine izlaženja, a ovih dana aktuelan je i januarski broj. Baletski umetnik, pedagog, koreograf i urednik ovog lista Aleksandar Saša Ilić.
Pozdravljamo sve slušalce emisije Sporta i razonode, evo novih vesti iz Narodnog pozorišta i naravno Sveta umetničke igre. Ove godine publikacija za umetničku igru Step Art proslavlja dve godine, izašao je 21. broj, dakle dve godine izlaska i proslavljamo sa najnovijim vestima koja su naravno obeležila i zadnju godinu i Sveta umetničke igre, a i naravno najavljamo neke nove stvari. Na prvom mjestu to je naravno žirite Psihore za 2015. godinu koji je sastavljen u sastavu Slobodan Bešćić glumac i dve divne dame, Ksenija Dinjaški, baletski pedagog i Rosa Milić, baletski pedagog. Pričamo o javnoj raspravi nacrtu zakona i izmenama i dopuna zakona o kulturi. Već je počeo polako da se najavljuje Beogradski festival igre, pa tako i vesti i sa tog polja. Veliki jubilej u Narodnom pozorištu, 150. predstava i 10 godina baleta Ko to tamo peva, umjesto intervjua, naravno razgovor sa koreografom, Stašom Zurovcima i protagonistima. Obeležili smo kraj godine i ispitima na Institutu za umetničku igru, savremena igra, klasičan balet, pedagogija i koreografija su pokazale u polusemestralnom ispitu šta su do sada studenti uradili. U Narodnom pozorištu se Bojana Žagarac predstavila kao nova Nikija. I također imamo već večeras, dakle 17. januara imamo jednu divnu premijeru na maloj sceni Veče mladih koreografa, predstava Dejana Kolarova i Đorđeta Makarevića. Zahvaljujemo se naravno svim ljudima koji su pomogli da Step Art izlazi zadnje dve godine. Pozivamo da vas dalje, da nas i dalje čitate i naravno slogan koji uvek ponavljamo, a to je Step Art smo mi i vi.
Stop me up, I never stop. Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Evo i malo rezultata sa evropskih fudbalskih scena, odnosno evropskih fudbalskih šampionata. Engleska Premier Liga, 53. minut u proseku na 6 utakmica, evo trenutnih rezultata. Aston Villa Liverpool 0-1, Burnley Crystal Palace 2-2, Leicester Stoke 0-0, Queen's Park Rangers Manchester United 0-0, Swansea Chelsea 0-4 i Tottenham Sunderland 1-1. Iste minuti na utakmici španske primere, Real Sociedad Rayo Vallecano bez golova 0-0. A mi idemo do Kosjerića i pozdravljamo stalnog našeg saradnika, evo punu 10. godinu, još malo pa će biti 10 godina, vitez kulinarstva, akademik gastronomije, predsednik opštine Kosjerić, naš drug, prijatelj i saradnik. Mi smo jedina emisija koja ima gradonačelnika za saradnika i prijatelja, to je Milijan Stojanić. Dobar dan, dragi Milijane.
Dobar dan ili dobro večer, satnica jedna i puna pozdrava iz Kosjerića. Ovdje je temperatura uvek ispod nule, tako da imamo i snega za razliku od većeg dela Srbije koji nema snega. I ovde je lepo, deca su još uvijek na raspustu, još uvijek sanke se vuku iz izbrdi, odnosno uz uzbrdice, deca se voze, znači do ponedeljka, pa u ponedeljak u školu. I zaista je ovde ovih dana bilo prelepo, pogotovo kada je zubato sunce grejalo, ali sneg se nije topio.
Ovde 13 stepeni, ako verujete, u ovom času.
Pa da, znam, evo recimo, ajde da ne dužimo, ja sam juče bio u Beogradu, do Valjeva je oko 13-14 stepeni, čim pređe tova moja brda, odmah dolazi minus na, a u Kosjeriću 8. Znači, na razlici od 23 km, razlika je 20 stepeni.
Dobro, ali ćemo podgrijati i temperaturu i atmosferu, a boga mi i peć, pa možda i podmazati za ono što sledi.
Tako je, podmazat ćemo sigurno, jedno interesantno jelo, kako to naše domaćice ovde u Kosjeričkom kraju spremaju, i to krompir na kosjerički način. Ima ga u izobilju, ima i slaninice, ima i sira, hvala Bogu, pa onda samo da krenemo da vidimo šta prvo šta nam treba, a to je 1 kg krompira, 200 g slaninice, ako je mesna, pa još bolje, ali nije loša ni ona sapunjara, kako to naši ljudi zovu, 300 g sira, 1 litar pavlake ili litar mleka, sasvim sve jedno, 2 lovorova lista, vrlo malo bibera, bibera pešenog lista i 2 kašike maske. Priprema se vrlo jednostavno. Tako što se krompir dobro opere, očisti ili oguli, sasvim sve jedno i seče se na pola. U jedan plek stavimo 2 kašike masti, stavimo krompir, a slaninu i siri sečemo na podjednake kocke, znači kolike su kocke sira, tolike su kocke i slanine. Sve to stavimo između krompira, prelijemo pavlakom, stavimo aluminijumsku foliju, temperatura na sporetu 180 stepeni, negde oko 40 minuta, skinemo aluminijumsku foliju da krompir porumeni, da ga malo još zapečemo, dobijemo zaista, normalno na kraju dodamo biber, peršunov list i to bi bilo sve i dobijemo zaista jedno predivno jelo, koje moram reći da je mnogo, mnogo ukusno, ali Željko, da ponovimo, 1 kg krompira, 200 g slaninice, 300 g sira, 1 litar pavlake ili mleka, sasvim sve jedno, 2 lovorova lista, vrlo malo bibera, peršunov list i 2 kašike masti. I dok mi ovo ispričasmo, naš Peđa dežura kraj telefona, prvi ko se javi dobije knjigu na poklon, a drugo troje dobije knjigu sa 50% popusta. I to bi bilo veliko toliko iz Kosjerića. Oni koji žele još uvijek da se sankaju s hirom po brdima oko Kosjerića, ima mnogo snega.
Hvala najljepše, bio ovo naš Milijan Stojanić, 17:13, vi ste uz Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1.
Shape up, 'cause I need Ja sam Borka Tomović Glumica, a ovo je Vreme sporta i Razonode. Uživajte!
Vreme sporta i Razonode, emisija koja poštuje legende, ali s velikim zadovoljstvom ustupa prostor mladima za koje, evo, nekako zajednički procenimo da imaju lepu budućnost u bilo kojoj oblasti ili segmentu života, bez obzira da li reč o sportu, bilo kojoj delatnosti u javnom i kulturnom životu. Sa nama je Strahinja Savić, koji je upravo u jednoj finoj fazi kada iščekuje premijeru, promociju i prvo prikazivanje svog filma 9 dana i to u Studentskom kulturnom centru. Ovaj događaj je zakazan za sredu, a to je inače diplomski rad upravo našeg gosta. Strahinja, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje snašao.
Baš mi milo da si prvi put tu i nadam se da ćemo biti u prilici svih narednih godina da promovišemo neka lepa izdanja, lepe naslove, pa ko zna, možda nam se jednom javljaš direktno iz Kana, Venecije, Berlina.
A pa to je bilo genijalno, to je onako san nas, ovaj mladih, ovaj umetnika i reditelja. Ovaj, pa eto, to u sredu, znači, puštamo diplomski film 9 dana, pre toga pravimo intro jedan, puštamo također 4 filma, opet u moje režiji, tokom studiranja, koje su na neki način bila bitna, osvojili su neke nagrade i tako dalje, tako da je to na neki način pravo onako filmsko veče jedno, ovaj, sa različitim filmovima, različitog žanra i tako dalje. Naravno, s akcentom na diplomskom, ovaj, svi su kratkometražni filmovi, otprilike 20 minuta, ovaj, tako da, eto, to je generalno prilike.
Strahinja je inače diplomirao ovim filmom sa ocenom 10 kao student generacije 2010-2011. na Fakultetu dramskih umetnosti. Evo i na našoj strani rtsa.rs možete da pogledate jednu fotografiju iz filma i vidimo Evu Ras i još nekog od protagonista.
Da, to je mladi glumac Jovan Negić, ovaj, koji ide u školu glume kod Nenada Nenadovića, pošto je priča o odnosu bake i unuka, ovaj, tom nekom na neki način nemogućem odnosu te dve vrlo razdvojene, da tako kažem, generacijske osobe koje pokušavaju da stupu kontakt. Ove, pošto je baka onako malo zatvorenije prirode, malo ne priča, ove, sa njim, sa ljudima okolo i tako dalje. Majka odlazi na neki put i odlučuje da on mora da čuva baku i onda u filmu pratimo šta se dešava između njih dvoje, pošto je osuđen da bude sa njom 9 dana, da tako kažem.
Pretpostavljam da nije bilo teško raditi sa Evom Ras, koja je komunikativna i otvorena za sve videove se radi.
Bilo je fantastično, po neke kadre smo morali snimati i u 3 različite verzije, jer je ona htela, tako da...
E, dobro, da onda malo pomenemo i ove ostale filmove koji će otvoriti. Dakle, oni će biti kao, ako bi bio koncert, oni bi se zvali predgrupa, jel tako?
Tako je, da. Ja sam to stavio intro, onako.
Da. E, ajmo recimo, evo, Tango, 3 lika i 3 prostora iz 2012.
To je ovaj nagrađivani film takođe o mladom filmskom reditelju koji zapravo traži inspiraciju da snimi film u 3 lika i 3 prostora, pošto je to zadatak. I onda završava u kinoteci gde se pušta posljednji Tango u Parizu, taj čuveni film koji smo svi inspirisani, ja mislim. I onda tamo sreće jednu devojku koja mu privlači pažnju i od tog momenta film prerasta u nešto što ne znamo da li je film ili realnost, prosto on režira taj odnos, ali i film istovremeno, svašta se tu dešava, onako ulazimo u različite nivoe zamišljanja i premišljanja. Dalje, pomenuo bih Rujku takođe.
Čekaj, da pomenuo mi da ove nagrade.
A nagrade, okej.
Okay, pa ti si skroman momak, ali, znači, 26. Hercegovinski filmski festival, nagrada Živko Nikolić za najbolji film, pa onda na festivalu u Trstu, pa onda u Tel Avivu na festivalu studentskog filma, pa Duka Fest, nagrada za najbolju režiju. Šta je to?
To je jedan jako simpatičan festival u Banja Luci, ovaj, gde se puštaju studentski radovi. To je divan festival i tamo je ovaj baš dobio za režiju. Da.
Onda Love Fest, Vrnjačka Banja, prvo mesto, Kraljevo film festival 2013. prvo mesto, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma 2013. festival Sound and Vision, Visions Majdanpek 2013. Koliko nagrada?
Da, taj film je.
Ali te krenulo?
Taj film je dosta ovako, da, putovo. Ove, sad, na Rujku.
Ajmo, Rujka, da. Čega, ona je jedna zanimljiva ličnost.
Da,
karakterna ličnost.
Da, Rujka je donekli slična ovom diplomskom filmu. To je u stvari priča o dečaku koji beži sa svojim kravom u šumu zato što kravi prete da mora da ode u klanicu jer ne može da ima porod. Ove, i onda je na neki način isto celo selo počinje da ga juri. A zanimljivo je da je to istinita priča, zato što je zapravo tim filmom smo zapravo spasili život kravi koja se zaista zove Rujka, tako da u suštini je to bio onaj moment, moramo napraviti film da bi Rujka mogla da živi. Kasnije se ispostavilo da Rujka zapravo imala decu, ovaj, i dan danas ima nekoliko telića ostale u životu i tako dalje, tako da eto, po tome taj film posebno i također.
Na sreću nije završila u McDonald'su, iako je ovaj film nagrađen i u Americi.
Jeste, da, da, u Los Angelesu na festivalu istočnoevropskog filma, to je ovaj vrlo bitan i važan festival u tom delu, zapravo najbitniji festival upravo tog filma, znači kada govorimo o istočnoj Evropi, u celoj Americi.
I Jana iz 2013.
E, Jana je opet potpuno jedna ovako priča za sebe. To je jedan eksperimentalni dokumentarac koji na prvi pogled nema nikakav narativ, nema priču. To je, on zaranja u svet sinhronog plivanja i zapravo prikazuje gledaocima ono što nije vidljivo običnim, da tako kažem, ljudima koji dođu da posmatriju taj sport ovako sa tribina, na nekom takmičenju ili na nekom balu. On prosto pokazuje ono što se nalazi u dubini, ulazi u neku srž tog sporta, koji je inače najteži sport na svetu, zvanično proglašen na olimpijadi. Tako da je onako prepun nekih simbola i onako, da kažem, hipnotišući film.
E, negde sam vidio da zahvališ mi, da, Rujka, ovaj, dobro, logično mi je Milkup, to je u redu, to je ovaj mleko, je li tako, mlečni proizvod?
Jeste, da.
Ali vidimo ovaj opština Zvezdara kao neko ko je ovaj, pomogao.
Jeste, da, oni su nam pomogli u tom nekom novčanom iznosu, pošto sam ja inače sa opštine Zvezdare, pa sam se njim obratio.
Hvala, takođe, zato i pitam.
Da.
Mislim, raduje me taj podatak. Zvezdara podržava Zvezdarce.
Tako je.
Dobro, Strahinja, rođen si 1991. Snimaš filmove od 7. razreda osnovne škole, kako je to tada izgledalo?
Da, pa u suštini uvijek je bila ta tendencija da ispričam priču. Sam prvo je počelo sa pisanjem romana i tekstova i tako dalje. Ove, i onda sam nekako poželeo da to sve ispričam slikom i onda je došla prva kamera i onda je krenulo ono klasično zezanje u razredu sa društvom, snimamo film, pravimo filmove i tako dalje, samo što to nije trajalo godinu dana nego se nastavilo prosto i onda sam već u osnovnoj i u srednjoj išao na neke festivale sa tim amaterskim filmima, samo što ja nisam smatrao tada da su to amaterski filmovi. Bio sam prilično onako ozbiljan. Smatrao sam sebe ozbiljnim rediteljem tada u tim ovaj početnim danima, da tako kažem.
A ti neki dani su strašno lepi. Ne volim kad pričam o sebi, ali baš sam se podsjetio, ajde kad smo već Zvezdaru dotakli. Ja sam u 9. godini snimao emisiju koja se vrlo narcisoidno zvala Željkadija i snimao sam na kasetašu, a ovaj, učesnici su bili svi koji su bili deo mog života. Dakle, komšije, drugari iz razreda, ukućani, prolaznici, namernici, svako je pročitao neku vest ili ispričao neki vic i tako se formirala emisija. I zapravo se tako čovek gradi, tako si ti išao nekim svojim putem, upravo.
Tako je, da.
Razvojna faza.
Jeste, imao sam ja momente kad sam snimao te emisije na kasetama isto i kratko, ali uvijek sam, u stvari mi je najzanimljivije bilo da uzmem te ljude oko sebe i da njih stavim u film, to mi je najzanimljivije. Uvijek sam tu neku grupu ljudi s kojima sam se družio stavljao u film i trudio se da zapravo ispričam njihove priče, samo što to oni nisu znali, nisu bili toga svesni, jer sve vreme smo kao snimali film, neki igranu, neku strukturu, kao neku fikciju. Ali zapravo je to bilo. I onda danas prosto imamo te filmove koji su neverovatno blago, neverovatna vrednost, mislim, za sve nas. A nisu samo, da tako kažem, nama bitni, nego mogu i drugi ljudi da ih gledaju. Jer imaju
I boga mi, ovako, prilično si ekspeditivan i pored kvaliteta tu i kvantitet, moram da kažem, jer si snimio preko 20 filmova kao samostalni nezavisni autor pre fakulteta.
Da. Od kojih mi je možda najzanimljiviji, najviše bih izdvojio taj dugometražni film koji sam snimio u Rimu, jer sam živio u Rimu 3 godine u srednjoj školi. I to je priča o rimskoj istoriji, gde se deca koji idu u školu se zapravo igraju istorija, tipa predsednik razreda je Cezar. I onda kreće igranje istorije, onako malo, svašta se tu dešava i tako dalje, pa sam čak rizikovao da budem izbačen iz škole jer sam malo čeprkao po nečemu što nije bilo moje. Kao da tako kažem Srbinu u Italiji, u Rimu, bavim se njihovom istorijom i nečem što je u stvari nije moje, prosto da diram.
Kako reaguje?
Reakcije su bile fantastične, zato što je taj film onako imao malo nešto, poredili su me u stvari sa Tarantinom, ali ja tada Tarantina nisam poznao, ni znam ko je to. Ali bilo je malo te neke komičnosti u svemu tome, te neke igrivosti, što je bilo najvažnije. Bila je projekcija u školi, svi su bili oduševljeni, čak je profesor italijanskog dao i sastav na temu filma na pismenom, neku rečenicu iz filma izvadio i stavio to kao mogli su da izaberu učenici da pišu o tome.
A ko je bio žrtva, ko je bio Hamlet?
A, Hamlet, da. Hamlet
da li opet
bio...
neko iz okoline?
Jeste, Hamlet je bio moj najbolji drug, Miloš Mirković, isto u Rimu, da. Tako da je njegova sestra glumila Ofiliju i to je opet bilo neko moje čitanje Hamleta. To je opet počelo tako što sam jedno jutro došao kod majke i rekao, slušaj, ja mi ispričaš da se o tom Hamletu, meni to nešto zanimljivo, ja bi da snimim film o tome. I onda meni onda tako ispričali, ja to malo pročitu i onda smo se jurili po rimskim grobljima, po rimskim parkovima. Tamo ima čak i u Rimu i Glob teatar, konstrukcija koja je potpuno isto u stvari kao u Engleskoj, tako da je bilo jako zanimljivo.
Iz tvoje filmografije izdvojimo još Pobunu klikera i Pikavac 1, 2 i 3.
To je, da, to su Pikavac 1, 2 i 3 su prvi eksperimentalni filmovi koji su ona, potpuno bez ikakvog narativa, da je u stvari jedan mali dečak, kao otprilike čovjek sa filmskom kamerom, onako u početku, onako jedan mali dečak koji ima kameru i snima sve oko sebe i onda to povezujemo u montaži. Tad smo u stvari otkrivao montažu na neki način. Tu se pojavljuju neki pikavci koji tako hodaju, lampe, pada kiša i tako dalje.
Ček, zabiram sa 9 i 15, 24, 24 godine. Pa jesi ti uopšte uspio da osjetiš onako draž bioskopa, pravih bioskopa? Da li se sećaš uopšte bioskopa kao takvih kod nas?
Pa to je nešto što je na neki način tad kad sam ja počeo s time zanima možda malo i zamiralo, da tako kažem. Mislim, pošto po meni danas ta draža potpuno nestala, mislim, nažalost. Mislim, tako da sam osetio samo delić toga. Sećam se tamo kad su još bili aktivni ovi neki bioskopi, baka me vodila, odlazio sam i to je bilo fantastično. Mislim, ali nekako mislim da sam to mogao malo ranije da otkrijem. Nekako kao da sam onako samo ga zakačio onako. Da. Uh-huh. Jer danas nekako, mislim, danas tačno znam šta je to. Mogu da kažem da tako, ali nema u ovim današnjim bioskopima toga nema, ušću ne može. nema te atmosfere, prosto koja te atmosfere koja je nekad bila i zato mi je mnogo drago zbog cijelog ovog pokreta.
Nema,
sa zvezdom i sve to je fantastično. Mislim, to je, ja tad nisam, pošto sam bio nekim putovanjima i sad sam došao, nisam, uglavnom sam online podržavao svoje prijatelje. Mislim, ali to je jedna fantastična stvar i prvo, ti filmovi koje vi vidite, možete vidjeti u toj zvezdi, pa to je genijalno, tim filmovima smo mogli samo da sanjamo, mislim, taj program koji oni puštaju, tako da je to fantastično i nadam se da će to zaživeti, čak što više, da će biti još i više bioskopa. To bi bilo genijalno.
Bilo bi zaista sjajno, ako je to samo ono što se kaže povlačenje noge. Dakle, to bi bilo lepo da se krene od zvezde, pa neka bude...
Pa nadalje, da.
Svakako da je lepa stvar i bioskop na otvorenom. Dakle, na malo iznenađujućim mestima. Evo, kad već pominjemo Zvezdaru, sad prolaziš pored Praziluka, Belog Sira i na jednom ekranu na kome se gleda film sa Humphrey Bogartom, onako malo i zatečena publika i stvarno nesukidašnji ambijent.
Jeste, to se leti, koliko ja znam, se ovde po Beogradu organizuju ti susreti. A inače, jako je zanimljivo, na primjer, sin Živka Nikolića, koji je meni baš uručio nagradu za Tango 33 prostora, ono je Festival Herceg Novom, on je čak u njegovom tom rodnom selu organizovao leti svake večer jedan Živko film. U potpuno mraku, mislim da je to fantastično, to je nešto što hoću da vidim, ali nikako da odem tamo.
Srakinja, cela tvoja ekipa će biti sada na ovom predstavljanju?
Cela ekipa, tako je, znači sreda 21. U 8 uveče, mala sala SKC, pošto ima 50-ak mesta, svima bih savjetovao da dođu malo ranije. Ako hoću da zauzmu mesto, mada uneće oni još stolica, tako da, cela ekipa, sve zajedno sa Evom Rasa, glumcima, sa ekipom koji su snimali, radili, šminkali i tako.
Ja Rujku moram da odgledam, a posle ću se zadovoljstvom odgledati ovaj neposredni povod zbog čega dolazim. Hvala ti mnogo.
Hvala vam.
Strahinja Savić, ime koje zaista treba zapamtiti, mladi reditelj, pa eto, imajte ga u vidu za sve naredne godine koje dolaze.
Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju, Vreme sporta Razonode.
I ne zaboravimo sportsku vest dana. Viktor Trojicki pobedio je Kazahstanca Mihajla Kukuškina sa 2-0 i osvojio turnir u Sidneju. Nesumnjivo lepa najava za Australian Open koji počinje preko sutra. O svemu tome sa poznatim teniskim trenerom Viktorom Bubnjem razgovarao je Stevan Kovačević.
Gospodine Bubanj, druga titula za Viktora Trojickog. Zaista igrao je u Sidneju fenomenalno. 3 meča u kvalifikacijama i 5 u turniru. Danas u finalu Trojicki je bio bolji od Mihajla Kukuškina iz Kazahstana. 6-2, 6-3 posle 64 minute igre. Zaista izvanredno. To je njegova druga titula. Posjetiću, prvu je osvojio 2010. godine na Kupu Kremlja u Moskvi.
Da, ovo je kao kruna nekog njegovog povratka. On već par meseci od kako se vratio nakon one pauze od godinu dana igra dobro, ali i ta dobra igra ima svojih određenih rezultata. On skupljao bodove, sad je krenuo na titule, znači vratio se na nivo od pre par godina kad je stvarno vrhunski igrao i pretendovao da bude u prvih 10 na svetu. Odlično uvertira pred Australian Open, a šta reći o igračima koje je pobedio? Pa, mislim, ovo je turnir koji svi najbolji igrači igraju i strašno im je stalo da dobro odigraju. Pokazao je da mu je mesto u svetskom vrhu i misli da nakon ovog je već u prvih 60 na svetu, što mu garantuje miran razvoj i igru u narednim turnirima tokom čitave godine.
Trofej mu je uručio Ken Rosewall, Australijanac, jedan od najboljih tenisera sveta svih vremena. To je svakako motivacija.
Pa naravno, sama po sebi Australija je, pored ono što se kaže Engleske, druga kolevka tenisa. Tamo su najveći teniseri svih vremena, to je Rod Laver, svakako najveći. I naravno Ken Rosewall, svi se sećamo onih prvih televizijskih prenosa i čuvenih mečeva Kena Rosewalla. Tako da to ima sve svoj značaj. Trojicki se vratio u sam svetski vrh i to je ono što nas raduje. A raduje svakako i zbog budućih nastupa za reprezentaciju. Znači, on je spreman i uz Novaka mi smo ponovo spremni da idemo u sam vrh.
Da, spomenuli ste Davis Cup, očekuje nas u Kraljevu meč sa Hrvatskom.
Da, to je izuzetno važan meč. Meč koji je onako dosta nezgodan. Mi smo favoriti, ali Hrvatska ima jako dobar tim. Sad ide nam malo na ruku to što vidimo da je Marin Čilić povređen, ali to u krajnjoj liniji ništa ne znači. Davis Cup je uvek otvoreno takmičenje. Možda će ta druga sredina u kojoj će se odigrati, druga neka publika i drugi ambijent pomoći našim igračima, ali najvažnije je da oni dobro igraju. Ja verujem da u toj varijanti Trojicki i Đoković mogu manje više bez problema da iznesu pobedu.
Da zaključimo ovaj razgovor. Viktor Trojicki je pobedio u Sidneju, a u prvom kolu Australijan Opena igraće protiv Čeha Veselo, koji je triumfovao noćas u Aucklandu, na Novom Zelandu.
To je samo dokaz da igraju dva igrača koja su trenutno u jako dobroj formi i dolaze nakon pobede na turniru, vi ste uvek puni samopouznanja, idete dalje. Bez obzira na to, Trojicki je favorit i mislim da njemu, da je svestan da mu trebaju možda 2 do 3 kola, eventualno kraj prve nedelje Grand Slema, da se potpuno vrati na taj put ulaska u najboljih možda 20 ili više na svetu.
Zahvaljujem na razgovoru Goranu Bubnju, našem poznatom teniskom treneru.
Prvi teniser sveta Novak Đoković igraće na startu otvorenog prvenstva Australije protiv kvalifikanta Slovenca Alojza Bedenea. Prvi godišnji Grand Slam turnir u Melbourneu počinje u ponedeljak. Natalija Senić iz Kragujevca je upravo zbog Novaka Đokovića probala da igra tenis i uspjela da za samo 6 meseci osvoji 10 pehara i 2 medalje na teniskim turnirima, a krajem minule godine i postala novi državni prvak Srbije u konkurenciji devojčica do 12 godina.
Osvojila sam 10 pehara i 2 medalje iz Banja Luke. To je vremenski period je bio 6 meseci. I veoma sam srećna što sam uspjela za to vreme da postignem toliki uspjeh. Želja mi je da upoznam Novaka Đokovića i da budem što bolji rang na rang listi i drugim turnirima, možda neki i van ove zemlje. Novak mi je uvek bio idol i zbog njega sam počela u stvari da treniram tenis. Počela sam da treniram tenis 2008. godine na Božić i tenis mi se svidao ovako kao sport. Volela sam da se bavim sportom, pa sam probala. Treniram po sat i po ponekad i dva sata. Nije baš lako uskladiti sve obaveze. Veoma je teško, ali snašla sam se nekako da probavim slobodno vreme. Tada učim i bavim se nekim drugim aktivnostima sem tenisa.
Pravo u metu. Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Jasna Šekarić.
Večeras u 20 časova uz prenos na televizijskom programu naše kuće, našeg javnog medijskog servisa, vaterpolo, šlager, susret Lige šampiona, Partizan, Galatasaray. Čujemo što kaže Vladimir Vojasinović.
Ekipa koja je sastavljena od srpsko-crnogorskih reprezentativaca ili bivših reprezentativaca sa četiri izuzetna igrača kao što su Boba Nikić, Pasković, Mlađan Janović i na golu Čepanović. I jedan deo turskih igrača, pogotovo mlađih perspektivnih igrača rođenih 96. godine, mislim da ih ima trojica koji su igrali na poslednjem svetskom prvenstvu u Istanbulu, igrali jako dobro. Mislim, znamo ne mnogo, ali dosta, odgledali smo dve utakmice s kojima su otvorili ovu Ligu šampiona. Mislim da ćemo i dobro da se spremimo što se tiče tih nekih taktičkih stvari, ali mislim da one neće ni biti presudne na meču, već način na koji ćemo mi da uđemo u utakmicu. Ako uspemo da uđemo u utakmicu na pravi način, kao što smo do sada i radili protiv jakih protivnika, nadam se da ćemo da shvatimo Galatasaray kao izuzetno jakog protivnika i onda imamo i neku šansu i da pobedimo i da osvojimo prva tri boda u ovogodišnjoj Ligi šampiona. Thank you.
Ja sam pevačica Irena Blagojević i slušam Vreme sporta i razonode.
Nikad im bolje nije bilo nazive aktuelne izložbe u Muzeju istorije Jugoslavije. Sentimentalna šetnja kroz vreme o kojoj nam govori autor Ana Panić.
Ljudi se uvek sa žalom sećaju mladosti i nekako im je taj period uvek najlepši, zaborave se ružne stvari i to je ono čemu pričamo. I kad pričamo o 90-im, da koliko god one objektivno bile teške i grozne za ovaj region, nekome će biti najlepše jer su jedine koje su imali kao svoju mladost. I to je ono što mi postavljamo kao pitanje i upravo nam je fokus negde na mlađim generacijama koji nemaju iskustvo života u Jugoslaviji, koji o jugoslovenskom iskustvu čuju samo od svojih roditelja, baka, deka, iz medija i upravo njima želimo da predstavimo jednu multiperspektivnu priču o toj zemlji koje više nema.
Na ovu temu i direktor Muzeja istorije Jugoslavije Neda Knežević.
Nekome je bilo dobro, nekome je bilo loše, a mi kao Muzej istorije Jugoslavije služimo tome da prikažemo sva ta sećanja i da sve to sakupimo i damo na uvid novim generacijama koje nemaju ta svoja lična sećanja da upoznaju jednu zemlju koja je postojala i više je nema. I ova izložba jeste jedan segment, put ka našoj, da kažem, stalnoj postavci koju smo dužni da otvorimo za našu publiku, a to će se desiti 2018. godine na stogodišnjicu Jugoslavije i ova izložba je jedan korak ka toj stalnoj postavci.
Odbrojavamo dane do trenutka kada će biti zvanično proglašen dobitnik Ninove nagrade za 2014. godinu. Među 11 izabranih dela koje su u završnoj konkurenciji nalazi se i roman Filipa Davida Kuća sećanja i zaborava. Evo šta Filip David kaže o tom svom romanu.
Roditelji koji su u kolonama išli i shvatili da će završiti u logorima, da nema šanse da njihova deca prežive dvogodišnjaci, trogodišnjaci, 4-5 godina u logorima, oni su tu decu ili sakrivali dok je bilo mogućnosti, ili su ih usput čak odbacivali. I to je tragedija i tih roditelja koji su morali da se odreknu svoje dece da bi ih spasli, ali tragedija te dece koja su rasla sa saznanjem ili bez saznanja na način kako su preživala. I jedna od ličnosti u mom romanu kaže zapravo to što mi osjećamo tu patnju, taj bol, tu tragediju koja nam se dogodila, to smo zapravo mi. To nam daje identitet. Jer ako se toga odreknemo, onda mi više ne postojimo. Onda ne postoje ni oni koji su stradali, čije sećanje čuvamo. Znači, zlo je nešto ipak duboko, mračno, nešto što ne možemo objasniti, nešto što ima bezbroj svojih lica i što svemu čega se dotakne oduzima smisao.
Svetlost i pozornice, kada se izgovori, pomisli se na večnog Charlie Chaplina i kada kažete svetlu pozornice, pomislite i na novo izdanje Kuće geopoetika. Čućemo Vladislava Bajca, glavnog i odgovornog urednika, koji upravo govori o Chaplinovom romanu.
Osnovni zaključak i možda fundamentalni razlog važnosti ove knjige jeste da se kroz ovo vidi, a ne moraju nam teoretičari to reći, koliki je ogromni uticaj zapravo Charlie Chaplin imao na kompletnu umetnost prve polovine 20. veka. I mislim da ljudi nisu svesni koliko je jedan komičar zapravo bio jedan ozbiljan čovek. Pa čak i kroz ovaj tekst se to vidi, a o filmu da ne pričamo, to je poznato, da je zapravo kroz sav taj smeh i zabavu milione ljudi, jer je, ne zaboravimo, on zapravo bio prva pop ikona 20. veka u svetu, zapravo slao poruke tragičnosti života, usamljenosti, svega onoga što je suprotno izazivao u pisanju i prikazivanju kroz film, a da zapravo je hteo da kaže kako je život jedno i drugo.
U galeriji opštine Vračar otvorena izložba skulptura i crteža Nikole Pantovića. Veoma, veoma zanimljivo. Skulpture koje su rađene u varenom čeliku, a rekao smo, predstavljeni su i crteži iz opusa pod nazivom Haos. O tome autor Nikola Pantović.
Izložba skulptura i crteža je otvorena u galeriji opštine Vračar 12. januara. Traje do 18. januara. izložba predstavlja jedan proces, višegodišnji proces mog staralačkog rada, istraživanja. Izložene su skulpture varenog čelika, to je tehnika koju sam, mogu reći, izmislio. Pokušavao sam svo to vreme da pronađem neki moj lični opis, stil, pečat, izražaj. Tematika je kosmos, haos, vaseljenja. Pokušavao sam da istražim svoje unutrašnje posvesno biće, kao i svoje biće svesno. Zanimala me je simbolika, tako da sam nekako došao do simbolike kosmosa i kruga kao savršenstva. Imam jednu skulpturu koju sam predstavio, nosi naziv Vreme i predstavlja večiti krug i kretanje u oba smera. Tehnika skulpture je vareni čelik, kao što neki vajer dodaje glinu i gradi formu, ja tako dodajem var. Crteži su početak nekog novog opusa koji će u narednom periodu biti deo mog istraživanja.
Veoma lepu izložbu imala je i Kragujevčanka Ana Petrović u Etnografskom muzeju. Ova izložba je nažalost zatvorena, ali će biti nekih novih, pa vam skrećemo pažnju na ovu dizajnerku tekstila. Evo šta nam je ona rekla o svojoj izložbi koja je, rekao smo, upravo privedena kraju u Etnografskom muzeju. Izložba je nosila naziv Istina o ljubavi. Ana Petrović.
To su neki trenuci koje ja volim da ovekovečim na platnu. Oni koji nam najviše znače u životu, u stvari to je ta istina o ljubavi, taj trenutak koji pamtimo celog života sa voljenom osobom, tako da se trudim da na svakoj moje slici upravo taj trenutak istine bude ovekovečen, valjda zato moji dragi prijatelji vole moje slike, posebno naravno žene, jer ih podsjećaju, jer su naravno romantičniji i podsjećaju ih na neke njihove lepe trenutke iz života.
Govorimo sada i o umetničkoj publikaciji, baletskoj publikaciji Step Art, koja evo izlazi već pune dve godine, a pojavio se i novi januarski broj. I o jednoj i o drugoj stvari priča nam koreograf, muzički producent, urednik ovog izdanja Aleksandar Ilić.
Pozdravljamo sve slušaoce emisije Sporta i Razonode, evo novih vesti iz Narodnog pozorišta, iz naravno Sveta umetničke igre. Ove godine publikacija za umetničku igru Step Art proslavlja dve godine, izašao je 21. broj, dakle dve godine izlaska i proslavljamo sa najnovijim vestima koja su naravno obeležila i zadnju godinu i Svet umetničke igre, a i naravno najavljamo neke nove stvari. Na prvom mjestu to je naravno žirite Psihore za 2015. godinu koji je sastavljen u sastavu Slobodan Beštić glumac i dve divne dame, Ksenija Dinjaški, baletski pedagog, i Rosa Milić, baletski pedagog. Pričamo o javnoj raspravi na nacrtu zakona, izmenama i dopuna zakona o kulturi. Već je počeo polako da se najavljuje Beogradski festival igre, pa tako i vesti i sa tog polja. Veliki jubilej u Narodnom pozorištu, 150. predstava i 10 godina baleta Ko to tamo peva. Umesto intervjua, naravno, razgovor sa koreografom, Stašom Zurovcima i protagonistima. Obeležili smo kraj godine i ispitima na Institutu za umetničku igru, savremena igra, klasičan balet, pedagogija i koreografija su pokazale u polusemestralnom ispitu šta su do sada studenti uradili. U Narodnom pozorištu se Bojana Žagarac predstavila kao nova Nikija. I također imamo već večeras, dakle 17. januara, imamo jednu divnu premijeru na maloj sceni Veče mladih koreografa, predstava Dejana Kolarova i Đorđeta Makarevića. Zahvaljujemo se naravno svim ljudima koji su pomogli da Step Art izlazi zadnje dve godine. Pozivamo vas da vas dalje, da nas i dalje čitate, i naravno slogan koji uvek ponavljamo, a to je Step Art smo mi i vi.
Ostanemo još u ovoj lepoj oblasti u okviru projekta Veče mladih koreografa. Večeras od 20:30 na sceni Raša Plavović biće premijerno izvedena dva kratka baleta Ćelava pevačica i Oni. Koreografiju i režiju za Ćelavu pevačicu radio je solista Narodnog pozorišta u Beogradu Dejan Kolarov. Inače, za ovaj deo posla, za ono što ćete gledati večeras u Narodnom pozorištu, zaduženi su Đorđe Makarević i upravo Dejan Kolarov, koga sada slušamo.
17. januara, 18. je repriza, 17. je premijera u Narodnom pozorištu na Maloj sceni. Raša Paović, večer mladih koreografa. Tako da, eto, Đorđe Makarević pravi svoj deo predstave, ima svoj deo predstave. Od Joneska pravim Ćelavu pevačicu. Naravno, sve sam to prebacio, pošto je cijelo delo je vezano za apsurd u govoru. Ja sam se potrudio da to sve prebacim u apsurd u plesnom stilu, što se tiče pokreta, tako da, eto, trebalo bude zabavno i dobrodošli ste.
Čućemo sada na kratko i Anđelku Đukić iz Kulturnog centra Lada. Ona nam govori o jednoj od aktivnosti, bogatih kulturnih aktivnosti ovog centra. To je izložba koja je u toku Bandit i dama, a autor i dizajner je Zorica Kostić.
To je izložba slika, modnih ilustracija i skulptura. Zorica Kostić je inače naša mlada nada i uskoro ide i u Berlin. Trebalo bi da ima sad uskoro još jednu izložbu, a kod nas je otvorila i premijerno pokazala svoje radove, tako da smo imali tu čast da ih mi prvi ugrabimo i pokažemo.
Lepi umetnički programi očekuju nas tokom naredne sedmice u kući Kralja Petra I. Koordinator programa Lidija Jakšić.
U kući Kralja Petra na Cenjaku, ustanovi kulture gradske opštine Savski Venac, do utorka 20. januara do 18 časova otvorena je izložba Traganje za tišinom o Božidaru Karađorđeviću, knezu umetniku, veoma talentovanom književniku, prevodiocu književnom, slikaru, primenjenom umetniku i putopisu. Izložba je svakog radnog dana otvorena od 12 do 18 časova, a ulaz je slobodan. Nakon toga već 21. u sredu otvaranje izložbe Milice Miler-Istić, koja u kući Kralja Petra ima prvu samostalnu izložbu kao dobitnica prve nagrade na Savsko-Venačkom Urban Festu 2013. godine, a na ovoj izložbi autorka će se predstaviti svojim crtežima i kolažima. I narednog dana, 22. januara, sa početkom 18 časova, imamo predstavljanje novog edukativnog programa u kući Kralja Petra. Muzički studij Ksenije Djačenko, ruske pijanistkinje muzičkog pedagoga, koja je stekla bogato iskustvo u različitim koncertnim dvoranama u Rusiji i Evropi, ali i na master klasovima i držeći časove deci od 4 do 14 godina, srednjoškolcima i studentima u Beogradu i u Rusiji. Ulaz na ovaj program je također slobodan.
Mnogo, mnogo kulture svuda oko nas, samo je treba uzeti obema rukama, zagrliti i napuniti dušu i čuvati svoj duh. Idemo sada do Centra lepih umetnosti Gvarnerius, gde takođe ima lepih dešavanja, a uz ostalo i nova sezona kurseva argentinskog tanga. Iz Gvarneriusa, Jelena Papić.
Šaljemo veliki tango pozdrav iz Centra lepih umetnosti Gvarnerius, koji je, evo, već 12 godina centar okupljanja tangerosa, odnosno ljubitelja i plesača tanga, ne samo iz Beograda i iz naše zemlje, već i iz čitavog regiona. A ako ne znate, 2003. godine, i to upravo 14. februara, je održana prva milonga u Beogradu, upravo u Gvarneriusu, tako da ove godine uz proslavu našeg malog jubileja, svaka godina nam je jubilej, volimo proslave, znači uz proslavu 12 godina druženja sa Beogradskom tango asocijacijom, za koji dan započinjemo novu sezonu kurseva argentinskog tanga, tačnije u nedelju 25. januara očekuje nas početak nove serije petomesečnih kurseva koji će znači trajati do kraja juna meseca i u kojima ćemo se družiti sa nekim novim zaljubljenicima u tango, onima koji imaju neku malu ideju o tome šta tango kao ples i kao životna filozofija nosi, ali i onima koji imaju već neku predznanje s obzirom da su ovi kursevi namenjeni kako početnicima, tako i onima koji su nekada ranije plesali tango, malo ili mnogo, kako god, vrlo brzo će se uklopiti u naše grupe početnu ili naprednu, u zavisnosti od toga koliko su do sada imali prilike da vežbaju i da uživaju u tango umetnosti. Tako da sa velikim zadovoljstvom očekujemo tu nedelju da vidimo ko će nam se pridružiti u ovoj novoj sezoni i kako će naše grupe izgledati, ali znamo iz iskustva, a gotovo 1000 ljudi je do sad prošlo kroz tango školu Beogradske tango asocijacije, da nas očekuje divno druženje koje će ove godine biti obogaćeno i redovnim mesečnim praktikama, gde će se stari i novi tangerosi okupljati u Gvarneriusu, onda tim redovnim mesečnim milongama koje, kao što sam rekla, organizujemo od 2003. godine, tako da smo sigurni da je još jedna lepa tango avantura pred nama i pozivamo i vaše slušalce da nam se pridruže, kao što rekao, kako oni koji nikada do sada nisu čuli ili videli bilo šta što je vezano za tango, a voleli bi da od velikih stručnjaka, svakako da je Dragan Mikić jedan od osnivača Beogradske tango asocijacije i pokretača Beogradskog tango festivala, neko ko je dovoljno kompetentan da vas u ovu čaroliju tanga uputi, tako i oni koji su nekada već imali priliku da se susretnu sa tangom, ali su zbog nekih svojih razloga napravili pauzu i želeli bi da obnove svoje znanje, svi su dobrodošli. Ono što je sasvim sigurno je da nas očekuje divna sezona druženja i da se radujemo svima onima koji bi želeli da nam se pridruže. Znači, od 25. januara započinjemo novu sezonu kurseva argentinskog tanga. Ukoliko želite bilo kakve dodatne informacije, tu je naš sajt www.guarnerius.rs. Nadamo se da ćete nam se pridružiti i da ćemo zajedno uploviti u tu novu čaroliju tanga i u novu sezonu 2015.
What a good place to be. Don't believe it. All the minds and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, will you take all your clothes up and back to the kitchen sink? What a good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never something I've ever been. Don't believe it. Don't believe it.
Something I've ever been.
Don't believe it.
When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. Ooh, the mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard.
Zimir, Julio, Tamaris, Junior. Me released, we is all on the cover in Newsweek, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Novi Miroslav, novi hitovi, Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Hajde, poštovani slušalci, 18:06 da čujemo i konačne rezultate engleske premier lige. Odigrano je 6 mečeva, evo konačnih rezultata. Aston Villa Liverpool 0-2, Burnley Crystal Palace 2-3, Leicester Stoke City 0-1, Queen's Park Rangers Manchester United 0-2, Swansea Chelsea 0-5. Dakle, čak 5 pobjeda gostiju. Samo je Tottenham bio ubedljiv na svom terenu, odnosno svoje 3 boda. Ne baš pretrano ubedljiv, ali savlada ekipu Sunderlanda sa 2-1. U španskoj primeri završen jedan meč, Real Sociedad, Rayo Vallecano 0-1. 49. minuta utakmice Francuske lige 1, Lens Lyon 0-2. Radnički iz Kragujevca je u vaterpolu očitao lekciju Barcenoleti, slavnoj španskoj Barcenoleti, pobedio vrlo ubedljivo i rezultatski. Hajde da čujemo Marka Ćuka, evo šta je rekao posle utakmice, koja je završena inače rezultatom 12-7 za ekipu iz Kragujevca.
Najprije da vam čestitamo na pobedi, zaista vrlo značajna, sačuvane su šanse za plasman na završni turnir, to je ono što je Radnički želeo.
Pa dobro, to je bio glavni cilj da se bar osvoje, barem jedan bod, a na kraju smo uspjeli sva tri da izvučemo. Mislim da smo bolju igru pokazali na ovom meču, pridržavali smo se tih nekih dogovora vezano za odbranu i samim tim smo i došli do ovog uspjeha za nas.
Izjednačeno je bilo u prve dve četvrtine, možemo slobodno da kažemo da je Barceloneta uglavnom u prvom poluvremenu i kontrolisala rezultat, ali u nastavku je Radnički prelomio i dobrom igrom u odbrani i efikasnim napadom.
Pa dobro, mislim da je ključ bio u prve dve četvrtine, nismo uspeli da zatvorimo kontranapad Barceloneta, što je njihovo i glavno oružje. Dok smo u druge dve uspeli malo da se zatvorimo i nisu davali te jeftine golove, tako da smo mi onda preokrenuli par dobrih šuteva, preokrenuli tok meča. Sve u svemu, zadovoljan sam i idemo dalje.
Zadovoljni su i navijači Radničkog zbog revanša za poraz u finalu Lige šampiona. Vidim da je zadovoljstvo poprilično.
Pa da, eto, to je i neka mala nagrada za njih. S obzirom da baš ova najava ovog meča nije baš mnogo medijski bila propraćena pred sam meč, iako je to bio kao neki revanš od prošlogodišnje finala Lige šampiona. Ali eto, dobro, mislim mislim da su i gledaoci, a i mi zadovoljni, tako da kažem, idemo dalje.
Kada već govorimo o gledaocima, povremeno ona karnevalska atmosfera, navijanje kao na fudbalu.
Pa mislim da su navijači prepoznali ovu ekipu Radničkog kao neku šampionsku, barem mi za sada jedini u gradu smo osvojili trofej i mislim da ih je to privuklo da svaku utakmicu dolaze u što većem broju.
Dosta je obaveza i na međunarodnoj sceni i na domaćoj, naravno pomenuli ste trofej u kupu, ali valja i u šampionatu nastaviti pobednički.
Svakako, to je još jedan od ciljeva koji su postavljeni za ovu sezonu. Znači, da se pokuša da se osvoje i jedan i drugi trofej u domaćem prvenstvu i što se dalje bude moglo u Ligi šampiona, to je samo neki plus.
Možda ćemo, što se Lige šampiona tiče, više znati posle nadmetanja u Italiji protiv Breše.
Pa dobro, do sada se pokazalo da svako svakog može da dobije, osim možda Reka koji je stvarno veliki favorit u odnosu na sve druge ekipe. Sad, malo otežavajuća okolnost je što Barceloneta kao domaćin direktno će se plasirati na Final Six, pa ima samo dva mesta za prolazak. Ali dobro, dugačko je takmičenje, svašta se može još desiti.
Dugo ste na vaterpolo sceni, recite mi kako ste se snašli ovde u Kragujevcu?
Pa, bio sam dosta dugo u inostranstvu, tako da mi povratak kući prija među našim ljudima i lepo je, Kragujevac je prijatan grad za život.
Hvala puno i sve najbolje u dalje karijeri.
Hvala i vama.
Ja sam Kaja Žutić Kamikaza, slušate Vreme sporta i Razonode.
Branka i Mlađa Veselinović su još za života ovog glumca osnovali svoj fond iz koga nagrada ide najuspešnijim, najtalentovanijim glumcima po izboru ove porodice. Evo sada gospođa Branka Veselinović, boga mi, još uvek korna i tekako i vrlo vesela i uvek puna lepih, interesantnih misli. Dodeljuje njen izbor ove godine pao na Vojna Ćetkovića. Budući da ovaj prilog zaista zaslužuje pažnju, čućemo ga u originalu, u celosti, zahvaljujući našoj koleginici televizijskog dela javnog medijskog servisa Snežani Stamenković Jojić. Dosta je punih sitnih replika, pa eto, valja poslušati duh Branke Veselinović i naravno Radoslava Dobitnika Vojna Ćetkovića.
Dečko moj,
bili su partneri u predstavi u Potpalublju i od tada su na ti.
Ovo je jedan dobar dečko, divan, veliki umetnik, ali jednostavan.
Mislim da su oni jedini glumački par koji su toliko dugo ostali i izdržali sve moguće izazove.
Peripetije.
I peripetije, da ostanu zajedno. I jedini glumci koji su darovali glumcima ovakvu nagradu. Tako da mislim da je to veće od bilo kakve karijere, od to je,
mala digresija,
mala, veće od života.
Branka, a od 96 godina dug Brankin život smestile su se značajne uloge, Sterina nagrada, Zlatni mikrofon i druga priznanja, Veselo veče, titula ambasadora UNICEF-a, vatrogasnog oficira i Bezgranična dobrota i humanost.
Invalidima sam pravila neke njima časove, znate, u kolicima, deca, omladina, da recituju, da moj posao uopšte nije bio samo pozorište.
Gledala ga je u Dnevniku Čarnojeviću i dopao joj se.
Ovo je mnogo drugačije od svega što sam do sad radio.
Jeste, jako da. Interesant.
I možda i najteže što sam do sad radio.
Sad sam gledala prekviče, opet ova, kako se zove što se igrao, sad si igrao.
Ne znam što trebio na svim kanalima.
Ova velika, ova
da i ja
Hajduk,
sam.
Nije Hajduk Stanko, nego ovo, brate, kako si
Zona Zamfiro.
Zona, bre. I sada ja kažem, sedima Ljubice, evo, rekao, njegova devojka, onda sad zaljubio si se tada. Jer jeste li?
Nije propustila da ga vrbuje za humanitarno veče i da mu pokloni lutke za Veru i Milu. Ispratila nas je onako kako dočekuje svaki dan, uz Mlađu i Prevera, izgovorenog samo za nju.
Ljubavi moje.
Tu sam, Mlađe.
Pozdravlja vas Toska. Ja sam Jasmina Trumbetaš-Petrović, prvakinja opere u Beogradu. Slušajte Vreme sporta i Razonode.
U Temerinu je danas otvoren januarski festival vina. Gospodin Schneider Šandor je organizator, ali takođe je i čovek koji je iz udruženja Društva prijatelja Bašte. Vrlo zanimljivo.
po proceni novinara i televizijske ekipa između 2 i 3 hiljade ljudi dolaze obično. Te mi smo na ocenjivanju vina imali smo 75 međunarodnih ocenjivača vina iz 4-5 države. To je Mađarska, Rumunija, Slovačka, Hrvatska i Moldavija. Znači, i vina su stigla iz ovih zemalja i sva vina će biti izložena za degustaciju, za javnost, tako da svi mogu da najkvalitetna evropska vina da probaju.
Ja sam Jelena Helc, glumica, i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
U Vranju se od 21. do 27. januara održava Svetosavska nedelja sa velikim brojem kvalitetnih muzičkih programa. Čujmo iz Vranja Mirjanu Savov.
Grad Vranje je prvi grad u Srbiji koji je nakon dugogodišnje pauze počeo da organizuje Svetosavsku nedelju, zapravo da se vraća tom duhu Svetosavlja. Prva manifestacija ovog tipa organizovana je 1991. godine, što znači da ove godine slavimo 25 godina postojanja Svetosavske nedelje, onakve kakva je bila i 1991. godine. Koncept manifestacije se nije menjao od samog početka do danas. Obavezno imamo likovne izložbe, pa možemo slobodno reći da nema većeg, značajnijeg umetnika, književnika, recimo pevačke grupe koja nije gostovala na Svetosavskoj nedelji za ovih 25 godina. Ceo program je koncipiran na tom povratku duhu Svetosavlja. Uspeli smo da vratimo na velika vrata školsku slavu Svetog Savu u škole, znači u sve obrazovne institucije. Tim povodom se prave manifestacije ne samo gradske, nego i školske proslave. I ono što je jako bitno jeste da mi povodom ove manifestacije svake godine dodeljujemo nagrade najboljim obrazovnim ustanovama i najboljim pojedincima u oblasti obrazovno-vaspitnog rada. Ove godine ćemo imati 8 nagrada za najbolju obrazovnu ustanovu, najboljeg vaspitača, najboljeg veroučitelja katihetu, najboljeg učenika osnovne, najboljeg učenika srednje škole, profesora razredne nastave, profesora predmetne nastave, dakle ukupno 8 nagrada. I na kraju manifestacija se završava obično velikim svetosavskim balom. Tom prilikom se zapravo uručuju i nagrade najboljim prosvetnim radnicima na teritoriji grada Vranja. Kao i svake godine, i ove godine se manifestacija održava od 21. do 27. januara. Svaki dan je praktično popunjen raznim sadržajima. Praktično program slušalci mogu naći i na zvaničnom sajtu grada Vranja. Pa evo, ovom prilikom upućujem poziv svima koji su u blizini ili koji su zainteresovani za neki od naših sadržaja da posete Vranje i manifestaciju Svetosavska nedelja 2015. u našem gradu.
Svim slušalcima Radio Beograda preporučujem toplu emisiju Vrijeme sporta i razonode. Vaša Jadranka Stojaković.
Interesantan popodnevni program sutra u Dućanu kulture Leila Book and Records. Detaljnije Jovana Jaramas.
Evo, koristimo priliku da vas pozovemo na još jedno zanimljivo popodne u Leili, u Kralja Petra. Sutra od 15 časova u gostima nam je italijanski režiser Giacomo Abruzzese, koji će ovom prilikom projektovati 4 svoja kratkometražna filma i posle toga biti dostupan za razgovor sa publikom o svojim delima, o svom viđenju umetnosti. I bilo bi nam drago da se sutra vidimo u Leili, da pogledamo neke nove filmove i porazgovaramo sa nekim novim autorima.
Un saluto a tutti gli ascoltatori della trasmissione sportiva di Radio Belgrado 1. Ja sam automobilista Miloš Pavlović i kada sam u Milanu, rado slušam Vreme sporta i razonode.
Ja trambotoli, a sortiću se s tobom, to se zna.
sviđa mi se to što nisi devica. Hej, koji si znak, bih ovan il rak. Hej, horoskop zna, kog ne volim ja. Hej, koji si znak, bih ovan il rak. Hej, da nisi lak. Joj, jedin se sad. Moj se znak sa srećom slaže znam. Mada ti je tata strelac, tvrdi da sam krelac. Ipak se uz mene drži ti. Zvezde kažu čekaju te blizanci.
Ja sam Marina Maljković, košarkaški trener i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonod.
Nenad Matić je novi direktor starog DIF-a, kako od milja zovemo ovu obrazovnu ustanovu, i zadovoljstvo nam je da ga čujemo prvi put u emisiji Vreme sporta i Razonode. Sa Nenadom Matićem razgovarala je Snežana Pantović.
Vreme sporta i Razonode je u poseti Gradskom centru za fizičku kulturu, popularnom starom DIF-u u Deligradskoj ulici broj 27. Naš domaćin danas, direktor starog DIF-a, gospodin Nenad Matić. I evo, vi ste naravno od skoro preuzeli praktično ovu dužnost, ali i ranije ste obavljali ovu funkciju. Šta je ono što je trenutno aktuelno kod vas, što je novo i o čemu bi mogli da obavestimo naše slušaoce, a vaše posetioce?
Iskoristio bih priliku da pozdravim vaše slušalce, a naše posetioce. Stari DIF ima tradiciju najstarijeg sportskog centra na području grada Beograda. Nalazi se u krugu Slavije, što ga samim njegovim položajem čini i izuzetno atraktivnom lokacijom. Ono što bi mi sada izdvojili kao nešto što je jako primamljivo u zimskom periodu jeste naše klizalište, koje se nalazi na spoljnom terenu starog DIF-a, koje ima mogućnost da primi otprilike oko 200 korisnika u jednom momentu i radi od 8 časova ujutro do 10 časova uveče svakog radnog dana i vikendom. Ono što bi mi isto izvojili kao jednu primamljivu ponudu naše institucije jeste i naša kardioteretana, koja, možemo da se pohvalimo time, spada u jednu od savremenijih usluga toga tipa. Njeno radno vreme je isto od 7 ujutro do 22 časa, odnosno 10 časova uveče, i što se tiče njenih kapaciteta, može da primi veliki broj korisnika.
Da malo popričamo o tom prelepom delu starog DIF-a, o klizalištu na otvorenom, koje zaista, evo, ja sam tu da prolazila, izgleda božanstveno i vidimo da ima dosta dece i čuje se ta radosna cika, vriska i tako dalje. Oni koji nemaju mogu da iznajme klizaljke i svu potrebnu opremu.
Klizalište je koncipirano tako da korisnici mogu da dođu sa svojom opremom ukoliko je ukoliko imaju opremu, a ukoliko nemaju, mogu da iznajme na samom klizalištu klizaljke u onom broju koji oni nose. I možemo da se pohvalimo da klizaljke koje se sad trenutno iznajmljuju su novijeg tipa i samim tim udobnije i bolje prijanjaju i naravno naši korisnici se samim tim i bolje klizaju.
Da. A kardioteretana, šta to podrazumeva?
Kardioteretana je jedan prostor koji je opremljen savremenim spravama za vežbanje, koje je veliči deo tih sprava rade na električnu struju, odnosno energiju. Radi se o spravama za trčanje, steperima i drugim, tako da kažem, spravama koje pospešuju one grupe mišića i poboljšavaju rezultate, željene rezultate u nekom manjem vremenskom periodu nego što bi se to na neki tradicionalan način ranije ostvarivalo.
I naravno uz, pretpostavljam, dužnu pažnju trenera za koje znamo da su zaista visoko stručni svi oni koji rade ovde u Starom Difu.
U kardioteretani i na drugim mestima rade profesori fizičke kulture koji su u stalnom radnom odnosu u ovoj instituciji, koji su profesionalno obučeni i dalje se usavršavaju kroz dopunske obuke i kurseve i prisustvo stručnjaka je sve vreme u svim našim prostorijama.
Imate i bazen?
Ono čime se ističemo jeste i naš hidroblok sa dva bazena, jednim plićim bazenom za decu i većim bazenom za odrasle. Tradicija škole plivanja je već više decenijska. Sada smo u prilici da se pohvalimo da deca koja su učila ovde da plivaju, sada dovode svoju decu i naredna generacija plivača se osposobljava u centru grada.
A imate neke besplatne programe ili neke specijalizovane programe?
Imamo dosta specijalizovanih programa. Na internetu postoji dijapazon opisa istih. Što se tiče besplatnih programa, imamo programe sa posebnim pogodnostima. One su predviđene za naše najstarije sugrađane, odnosno penzionere, gde postoji jedna tradicija saradnja sa starijom grupom korisnika koja je već više decenijska.
Hvala na razgovoru, srećan rad i sve najbolje u ovoj 2015. godini.
Hvala i vama i pozivamo vas da i dalje pratite naše aktivnosti na Starom Difu.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
Koncert pod nazivom Kao u Šupenovo vreme biće održan sutra, 18. januara, sa početkom u 11 časova. Pojavit će se studenti Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu, Leo Borisaljević klavir, gudački kvartet V soli, koji čine Nastasija Vojnović, Milica Žugić violine, Miljana Stamenić viola, Aleksandra Bengin violončelo i Ivan Bašić klavir. Upravo sa Ivanom Bašićem razgovarala je naša koleginica muzički urednik Ružica Ćirić.
Dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Zaista jedan divan program. Radi se o delima Frederika Chopina, a vi sa vašim kolegama nastupit ćete u dvorani Kovačeve zadužbine u nedelju u 11 časova.
Tako.
Voljeli bismo da najavimo bliže malo dela koje ćete izvesti.
Dobro, hvala. Dakle, u pitanju je ciklus Kolarčev podijum kamerne muzike i stvarno čast nam je što smo deo njihove sezone koja traje tokom cele godine. Mi smo svi koji nastupamo na tom koncertu studenti. Izvodimo klavirske koncerte Frederika Chopina, dakle prvi u E-molu i drugi u F-molu, međutim u malo drugačijem aranžmanu, to su dakle koncerti pisani za klavir i orkestar, mi ih izvodimo u aranžmanu za klavir i kvartet. Ono što je ostavljeno kao zapisano jeste da je Chopin, kada je nastupao u dakle 19. veku, u prvoj polovini, u salonima nije uvek imao mogućnost da izvodi te koncerte sa orkestrom, što zbog praktičnih razloga nije uvek mogao da sakupi dovoljno muzičara za orkestar i često je izvodio kroz verziju za kvartet. Tako da mi na taj način pokušavamo da evociramo malo duh tog vremena i zato se ovaj koncert zove Kao Chopinovo vreme.
Što zapravo i nije uobičajeno na našim koncertnim podijumima.
Nije. Ja zaista se ne sjećam kada je poslednji put u Beogradu izvođeno na taj način. Postoji, u svetu se izvodi i Pogorelić je napravio snimke Chopinovih koncerata u verziji za kvartet i klavir. Kod nas nije, ali eto, mi pokušavamo da uvedemo nešto novo, odnosno da obnovimo nešto. Zato bi moglo veoma da bude interesantno.
Zato je i ovo prava prilika da pozovemo i naše slušalce. Dakle, nedelja 18. januar sa početkom u 11 časova, promenadni koncert u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Nekada je Radio Beograd ove koncerte uživo prenosio. To su vrlo posećeni koncerti, tako da se nadam da će biti i ove nedelje tako.
Koncert Kao u Chopinovo vreme sutra u 11 časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Ulaz je slobodan.
Ruđa doze, odo roze, violete gracioze, violete gracioze, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
Sul lato vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo al cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu.
Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia il cuor, live, 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 e un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor.
Ah, ah, ah. A far l'amore comincia tu.
Ah, ah, ah.
A far l'amore comincia tu.
Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor. Live, 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 e un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia.
Ja sam Aleksandar Brković, slušajte Vreme sporta i Razonode i uživajte.
18:35, postoji jedna rubrika koja već godinama ide kao sastavni deo emisije Vreme sporta i Razonode i koja se zaista radi s ljubavlju i na volšeban način. Na raznorazne načine zapravo dolazimo do nekadašnjih legendi sporta, do onih koji su zaista obeležili jedno vreme, bez obzira o kojoj sportskoj disciplini je reč i o čemu se radi. Ovoga puta u rubrici o legendama koju tako pedantno pripremaju naše kolege Tomislav Santrač i Vlada Milić, na redu je rukometni heroj onog doba Abaz Arslanagić. U legendama danas, dakle, slavni golman za sva vremena Abaz Arslanagić.
Abaze, ja vas pozdravljam i zaista nam je drago što ste evo odvojili vreme za Radio Beograd, emisiju Vreme sporta i Razonode, da se eto bar ajde da kažem na kratko podsjetimo vaše bogate sportske karijere.
Dobar dan, ja vas pozdravljam, pozdravljam vaše slušalce i sve prijatelje sporta u Srbiji, a posebno moje rukometne prijatelje kojih imam zaista puno u Srbiji.
Evo, teško vas je naći malo inostranstvo, pa onda Poreč, pa Zagreb, pa Banja Luka. Aktivni ste, iako je tu 70 godina.
Aktivan, ko pravi penzioner, ja se držim one penzionerske devize, zimi, na moru, ljeti, u kontinentu, tako da to je to i ovde angažovan sam oko djece, imam neke 3-4 golmana, tako.
A ne zaboravlja se početak, rođeni ste u Derventi 2. oktobra 1944. A rukometom ste počeli negde oko 14. godine u rodnom gradu, a 4 godine kasnije prelazite u Beogradski Partizan.
Da, kao sva djeca u provinciji, nemamo puno izbora. Jel? U Derventi u gradu bila su dva zvanična kluba, bio je Tekstilac futbalski klub i rukometni klub Partizan Dervente. Ja sam otišao dole. Krenulo je to vrlo ozbiljno. Posle srednje škole sam otišao u Beograd. Htio sam upisati DIF u Beogradu, međutim, bio sam na autoputu dole u Grdeličkoj klisuri, pa nisam stigao na prijemni, onda sam otišao na veterinu. I čim sam počeo igrati rukomet, čim sam počeo trenirati rukomet u Partizanu, ja sam digao ruke od veterine.
Da. Proći neko vreme, pa ćete iz Beograda otići u Banja Luku, u Borac, i za Borac ćete odigrati 232 utakmice. Kreće vaša ta blistava karijera. Ono što smo našli od podataka je da ste i vi postigli 18 golova.
Poziv od Borca, Borac ipak bio šampion Jugoslavije, osvajač kupa, tako, bio jedan za mladog igrača izazov. Ja sam otišao i mislim da mi nije bilo žao jer sam izabrao pravo vrijeme i pravi moment.
Tih 18 golova koje ste postigli, pa, zaista je vrhunac.
Z gola na gol sam zabio, nisam znači prešao kroz ligaško takmičenje, kroz te utakmice, čak sam jedan gol i za reprezentaciju Jugoslavije postigao u Nišu protiv Sovjetskog saveza. Istina, u Pančevu na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 70. sam primio gol od španskog golmana Feramona. Tako da, evo, bilo je svega.
Pomenuli ste reprezentaciju, debitovali ste 69. u Ljubljani protiv Nemačke i u nacionalnom dresu ste odigrali 125 utakmica. Osvojili ste ono najznačajnije, najvrednije zlato na olimpijskim igrama u Minhenu 72. i nosioci ste dve bronzane medalje na svjetskim prvenstvima 70. godine i 1974. I ono što je zaista blistavo u vašoj karijeri, imali ste i dva nastupa za selekciju sveta, Abaze.
Pa mi smo jedna izuzetna generacija bili, ta minhenska generacija je, mislim da se, nešto sam ja član te reprezentacije, a mnogi je smatraju da smo mi možda i najbolji. Francuzi igraju danas dobro, igraju Španjolci dobro, svi oni igraju dobro, ali Jugoslavija je bila reprezentacija koja je mogla pobijediti sve, a oni budu prvaci svijeta, ali izgubili uvijek neku utakmicu, kaže, Jugoslavija je bila reprezentacija koja je mogla sve da pobijedi i zato je bila po meni najbolja reprezentacija. Bili smo generacija koja je dobro selektirana, mislim da je to Vlada Štencer radio dobro i studiozno vodio računa. Istina, ja sam u tu selekciju upao najkasnije, jer ja sam imao i spadao sam u grupu onih starijih, jer bili skoro svi od mene mlađi, iz Albina Vidovića, Pere Fajfrića. Ja sam relativno kasno, znači u 24. i 25. godini sam debitovao, tako da možda sam uskraćen bio time što sam ipak odrastao u jednoj maloj sredini, nije mi se ukazala odmah prilika i tako da je taj debit za reprezentaciju došao malo kasnije. I nakon te moje prve utakmice u Ljubljani, Vlada Štencer rekao, ovoga golmana čekam 20 godina.
blistava karijera, dugo je trajala i poslije karijere ne napuštate rukomet. Bili ste trener borca u nekoliko navrata, jedno vrijeme i selektor seniorske i juniorske reprezentacije Jugoslavije. Tako da je nastavljen taj kontinuitet.
Ja sam već, dok sam još igrao, vodio sam žensku ekipu mladosti iz Banja Luke, trenirao sam juniora borca, to je generacija Zlatana Saračevića. Njegov sam ja trener od 5. razreda osnovne škole i čim sam završio karijeru, a relativno i rano sam završio, ja sam golman koji sa 33 godine prestao da brani. Mislim danas golman brane, evo, Majer je tek u tim godinama postao svjetski golman. Brane i preko 40, jel? Lavrov je do 42. branio. Tako da sam odmah po povratku, jednu godinu dana sam igrao u Njemačkoj, po povratku iz Njemačke sam se odmah uključio, bio sam prvi trener borca i tako je počela ta moja trenerska karijera kroz borac, kroz gdje sam proveo možda i najviše vremena, više od polusezone gdje sam trener metaloplastike u Šapsu, gdje sam trener Zagreba, znači trenirao sam praktično ove tri vodeće ekipe.
Bili ste selektor Hrvatske,
bio sam,
pa onda Bosne i Hercegovine.
Da. Bio sam trener ti juniora, u stvari bio sam 72. član štaba reprezentacije koja je u Dortmundu bila druga na svijetu. Bio sam sa juniorom 81. prvak svijeta, 86. sa Zoranom Živkovićem koji je bio prvi trener, ja sam bio trener zadužen za kondiciju i golmane. Osvojili smo prvenstvo svijeta u Cirihu. 88. bio sam selektor reprezentacije Jugoslavije, treći smo bili na olimpijadi u Seulu i onda sam otišao u Katar. U Kataru sam bio 6 godina, s ovom reprezentacijom sam doguro do 4. mjesta u Aziji, što je u to vrijeme bilo veliki rezultat, samim tim što nije ni bilo stranaca. Danas Katar igra na svjetskom prvenstvu u jednoj konkurenciji gdje je čak i favorit, ali nema ni jednog Katara više.
Bogata karijera, da, dugo traje, mnogo trofeja koji se ljubomorno čuvaju sigurno, ali evo, nastavljate i dalje, iako su godine tu. Šta danas radi?
Ja kažem, zaista mogu još puno da dadnem posebno. To sam u par navrata rekao da me Barcelona sad zove da sjednem na klupu, ne bi sjeo na klupu, ali mogu s golmanom raditi. Mislim da današnji golman je na prostorima ove naše, a to mi je želja da se nastavi jedna loza, jer smo mi napravili jedan brend, svjetski brend od jugoslovenskih golmana. Na moju sreću ja sam bio taj čovjek koji je to puno uveo novoga, čak i mogu se poistovjetiti sa tom jugoslovenskom tehnikom, jer sam ja čovjek prvi koji je uveo puno tih novina u tehniku branjenja. I želja mi je da, napisao sam prije godinu dana jednu knjigu koja je izašla, to je treća moja knjiga koja je posvećena golmanima, gdje iznosim sve svoje iskustvo, svoje igračko i trenersko iskustvo i u želji da se nastavi ta tradicija dobrih golmana sa prostora bivše Jugoslavije, jer u svijetu postoje dvije škole koje su priznate, znači švedska i jugoslovenska. Želja mi je, kažem, da bude neki novih Bašića, Arnautovića, Šterbika, Perića i da ne nabrajam sve tih sini golmana koji su na ovim prostorima stasali i postale svjetske velesile.
Lepe želje, mi samo da vam poželimo da vam se ispune i još mnogo godina. Abaze, zaista nam je bilo zadovoljstvo što smo čuli deo vaše životne priče i da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala lijepa i pozdravljam sve vaše slušalce, sve rukometne prijatelje. Evo, dobre želje da se rukomet nastavi, jer ja još uvijek tvrdim da Francuzi su sad najbolji na svijetu, a još uvijek najbolji rukomet se igra na prostorima bivše Jugoslavije.
Sve to izgleda kao lepršava bajka i ti detalji se jave kada obično sanjamo. Ovo nije san. Ovo je kao kada dođeš u riznicu uspeha i kada nabereš korpu mesečine. Svaka zvezda kao zlato, a on svoju riznicu sa pravom čuva. Proslavljeni rukometni golman banjalučkog borca i reprezentacije Jugoslavije Abaz Arslanagić.
Inside, whenever you stroll along. nation as a matter of fact.
So trace your mom.
Adorable.
Seaside rendezvous.
Woo-hoo.
Seaside rendezvous.
Give us a kiss.
Ja sam Amira Medunjanin i pozdravljam slušatelje emisije Vreme sporta i razonoda.
Amira Medunjanin već narednog meseca će održati koncert u Centru Sava u Beogradu, drugi put u svojoj karijeri i naravno bit će naša draga gošća u emisiji Vreme sporta i razonode. Još 14 minuta deli nas od završetka ovog izdanja koje je na programu 17. januara godine 2015. Bilo je svega i danas i umetnosti, kulture, promocija, premijera, izložbi i svega ostalog što čini lepim naš javni kulturni život. Trudili smo se da pokrijemo i sve sportske i one druge događaje, a naravno sada ćemo čuti i glavom i bradom Ivu Andrića. Ivo, dobroveče.
Dobroveče.
Spremate li nešto novo?
Pa spremam nešto novo za naše kulinare što se tiče takmičenja, a što se tiče samog spremanja, ovih dana jedino što pripremam za moje prijatelje slavu Svetog Jovana.
E, pa neka je sa srećom, unapred. Naravno, ovo je Ivo Andrić koji ima mnogo dodirnih tačaka sa slavnim Nobelovcem. Pored ostalog, ima i Jelenu, ženu koju, Bogu hvala, ima.
Tako je, to je tačno. Ja mislim da sam jedini Andrić Ivo koji ima tu priliku. Da je oženio Jelenu. I da je zbog toga treće.
Ivo, imali ste jednu ideju svojevremeno, sećam se da napravite jednu žurku, jedan happening, kako to već mladi zovu danas, gde biste okupili sve ljude koje se zovu upravo tako sa poznatim imenima. Evo naš kolega producent Srđan Manojlović ima, ja predlažem za društvo, Nikolu Teslu i Marka Kraljevića.
Imao sam prilike, na primjer, sa Nikolom Teslom i Vukom Karadžićem da se upoznam i sa njima da pravim intervju. Nikolu Teslu sam između ostalog upoznao i družim se i dan danas sa njim, kao i sa Vukom Karadžićem.
A kakva je situacija sa kolegama?
Marko Kraljević je isto interesantan i mogli bi da napravimo tako neku priču.
Da. Znate li neku Desanku Maksimović?
Nisam imao prilike da je upoznam.
Dobro, moramo podhitno da nađemo. Dobro, Ivo, mi se uopšte ne šalimo. Dakle, Ivo Andrić je naš vrhunski kulinar i evo sada će nam saopštiti aktivnosti dve asocijacije.
Tako je, Kulinarska asocijacija Srbije, Kulinarska asocijacija šefova kuvara Srbije i Kulinarska federacija Srbije. Ove godine ima jako burnu i interesantnu godinu. U januaru mesecu idemo na takmičenje sa mladim juniorima u Istanbul i pokušat ćemo da postignemo neke zapažene rezultate. Februar je isto jako interesantan. U februaru idemo u Makarsku gde će se održati takmičenje sveukupnih pobednika Balkana, gde su učesnici iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, učesnici tog finala. Posle toga imamo i jako interesantno takmičenje na Braču. Tamo je takmičenje mediteranskih i evropskih regija, jubilno 10. po redu. Mi smo prošle godine napravili jedan fantastičan rezultat na Braču, gde smo između ostalog u Beograd doneli oko 23 medalja, što zlata, srebra i bronze. Mesec je jako isto interesantan, jer već krajem februara i početkom marta idemo za Solun. To je Vaksovo takmičenje i tu će učestvovati kako juniori, tako i seniori. April mesec je isto jako interesantan, zato u Sarajevu se održava Evropski kongres kulinara, gde smo pozvani sa našim takmičarima juniorima, tako seniorima, a i našim poslastičarima, da pokušamo i da napravimo jednu jako lepu priču. I ako budemo i na tom takmičenju, 2016. godine nas očekuje finale, svetsko finale u Atini. Zatim u aprilu imamo još jedno jako interesantno takmičenje u Crnoj Gori. To je isto tradicionalno, prošle godine smo i u Crnoj Gori doneli u Srbiju jako puno medalja, negde oko 15. I to su otprilike ta jako interesantna takmičenja do kraja maja. A već početkom septembra imamo jako puno isto dešavanja. Naša ekipa bi trebala da ide na Kremlje Kup, to je isto svetsko takmičenje i tamo dolazi negde oko 2000 kuvara iz celoga sveta. Oktobar mesec je predviđen za naše već tradicionalno takmičenje Balkan Culinary Kup. Prošle godine je održan na sajmu u okviru Beogradskog gastrofestivala pod sloganom najveći gastrofestival na Balkanu. To su otprilike dešavanja Kulinarske federacije i njenih asocijacija ove godine.
Pa je, kuvate li vi kada ovde ili ste samo negde po belom svetu?
Ja kuvam kod sebe i imam jedan jako interesantan klub, mada je to klub zatvorenog tipa i tu posebnim gostima pravim interesantna jela iz celoga sveta po njihovim željama. Znači, nikoga ne uslovljavam šta će i kako će i šta će da pojede, ali u svakom slučaju im činim jednu jako interesantnu i lepu priču.
Mi divno sarađujemo i sa Milijanom Stojanićem, pretpostavljam da se vi dobro znate, on evo već 10. godinu kod nas daje recept za nedeljni ručak.
Jeste, gospodin Milijan Stojanić je između ostalog i naš predsednik asocijacije, dugogodišnji moj prijatelj. Drago mi je da 10 godina sa vama sarađuje i nadam se da će i budući.
Hvala najlepše, nadam se da ćemo se i mi čuti sa nekog od ovih vaših gostovanja. Ivo Andriću, hvala mnogo.
U svakom slučaju, bilo bi mi velika želja i zadovoljstvo kad bi neko od vaših novinara, a bio bi presrećan kad biste vi, Željko, mogli da nas pratite u svim tim dešavanjima.
Bilo bi to idealno. Mislim, kad ne bih ja bio ovde, ali hvala najlepše.
Urgirat ćemo nešto.
Ajte, ali da niko ne zna, molim vas. Vaš. Bio je ovo Ivo Andrić, naš priznati i poznati kulinar.
Hvala.
You're my kind of boy, you make me feel proud, you make me wanna shout out loud, yes I'm telling all my friends, I'm in love, every night I can't sleep, thinking every night I can't sleep, thinking of you, and every little thing. Thank you. every night I can't sleep, thinking of you and every little thing that you do.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode. Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Bilo je onako kako smo najavili na našoj stranici sa oznakom rts.rs. Kliknete radio, a sve to možete i da preslušate naknadno zahvaljajući našoj vrednoj ekipi koja će to večeras odmah postaviti, pa eto prilike da ako ste nešto propustili čujete ili da utvrdite gradivo. Bilo je svega kako je najavljeno ili nije najavljeno od Aleksandra Brkovića pa do Ive Andrića, glavom i kutlačom. Sa vama danas 17. januara 2015. godine od 15.30 pevao do sada bili Saša Hajdin, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. Od srca vam zahvaljujemo na društvu, poverenju što ste ovolike godine uz nas. Podsećam da u martu Vreme sporta i razonode puni 55 godina svog medijskog života. Neka nam je sa srećom svima. Prijatno večer.